რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. სერვის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვით მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძის გადმოისმენთ. ხმის რეჟისორის პულთა გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული იქნება ჩვენთან ერთად და გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებს სატელეფონო ჩართვას, ასე რომ 10 საათამდე თავისუფლების დილას შეგიძლიათ მოუსმინოთ.
დილამ შედობისა, მოგესალმებით მეც, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. 10 საათამდე კი შეგიძლიათ თავისუფლების დილას მოუსმინოთ, მაგრამ ისე პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათი მოუწევლობს. დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი.gr, სადაც მასალების მოსმენა, წაკითხვა და ყურებაც შეგიძლიათ. Facebook-ის გვერდებს შეგახსენებთ. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება. ეხლა კი დილის 8 საათია, როგორც გითხარით, და ახალი ამბების დრო არის. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგოცნობს.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კორცხელის ინციდენტში მონაწილე 6 პირს ბრალი წაუყენა. სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ 2016 წლის 22 მაისს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტში დაიწყო გამოძიება 125 მუხლის პირველი ნაწილი ზუგდიდის რაიონის სოფელ კორცხელში შუალედური არჩევნების დროს მომხდარი ინციდენტის ფაქტზე აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე. 2016 წლის 24 მაისს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ნებაყოფლობით გამოცხადდა ინციდენტში მონაწილე 6 პირი, რომლებიც მოწმის სახით გამოიკითხნენ. გამოძიების მსვლელობისას ასევე გამოიკითხა ინციდენტის მონაწილე მეორე მხარეც, დაინიშნა სასამართლო, სამედიცინო და ფიზიოტექნიკური ექსპერტიზები. უწყება განმარტავს, რომ 2016 წლის 1 ივნისს ინციდენტში მონაწილე 5 პირს ბრალი წარადგინა 239 მუხლის მეორე ნაწილის აკვეპუნქტით, რაც გულისხმობს ხულიგნობას, ისჯება ჯარიმიდან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომითი ვადით 120-დან 80 საათამდე, ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით 1 წლამდე, ან და თავისუფლების აღკვეთა იმავე ვადით. ხოლო 1 პირს ბრალი წარადგინა 239 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით, რაც ისჯება ჯარიმიდან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომითი ვადით 180-დან 200 საათამდე, ან გამასწორებელი სამუშაოთი, ან და თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2-დან 5 წლამდე. რუს მეგრეტებმა მესაზღვრეებმა გორის რაიონის სოფელ ქერეზ მცხოვრები მამაკაცი გაიტაცეს. ადგილობრივთა ინფორმაციით, რუსმა ჯარისკაცმა ადგილობრივი მცხოვრები 65 წლის აკაკი მისირელი დააკავა. ოჯახის წევრთა თქმით, მისი გატაცების თვითმხილველი არ არსებობს, თუმცა მათივე განცხადებით მისირელი საქონელს მწყემსავდა და ის სახლში აღარ დაბრუნებულა. დაბრუნებულა საქონელი მეზობლებმა მიტოვებული იპოვნეს. ოჯახი ვარაუდობს, რომ ის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის გამო არის გადაყვანილი. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მუდმივი წარმომადგენლების კომიტეტმა გუშინ ბრიუსელში გამართულ სხდომაზე კვლავ ვერ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოსთვის ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხზე. ამის შესახები უწყება ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი რიკარდ იოსვიაკი. მის ხელთ არსებული ინფორმაციით, ამ საკითხის განხილვა მომავალ კვირაში განახლდება და იმედოვნებენ, რომ შეთანხმება მიღწეული იქნება მანამ, სანამ 10 ივლისს ლუქსემბურგში გაიმართება ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. საქართველოსთვის ვიზების ლიბერალიზაციაზე ევროკავშირის ელჩების შეთანხმებას აბრკოლებს რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის ბელგიის, საფრანგეთისა და გერმანიის მოთხოვნა შეიქმნას მექანიზმი, რომელიც გაადვილებს ვიზების ლიბერალიზაციის გაუქმებას, თუ ბრიუსელი ამას საჭიროდ ჩათვლის. საქართველოს ვიზო რეჟიმის დაწესების საკითხი 24 მაისსაც იყო დანიშნული ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მუდმივი წარმომადგენლების კომიტეტის ხდომის დღის წესრიგში, თუმცა ევროკავშირის ელჩებმა ვერ მიიღეს გადაწყვეტილება. საქართველო იმედოვნებს, რომ ქვეყნის მოქალაქეები ზაფხულიდან შეძლებენ შენგენის ზონაში ვიზების გარეშე მოგზაურობას. Kievshi Ukrainoma samartlo damtsvelobma 24 tslis egretsodebuli kanonieri kurdi metsakhelat Gega Ozurgetski daakaves amis shesakheb liganeti uqeba gamotsemis informatsiit dakavebulis Ukrainidan deportatsia igegmeba samartlo damtsvelobis informatsiit dakavebul sashcheli arasodis mouxtie misi egretsodebuli koronatsia 2013 tsel saberdnetchi moxta rodesats is 20 tslis iqo samartlo damtsvelobma daadgines rom Ukrainashi imisatvis chavida rom danashaulebriv dajqupebas chatkomoda sataveshi დაკავებული უკრაინის ტერიტორიაზე ყალბის საფუთებით ცხოვრობდა. Რუსეთის ხელისუფლების ცნობით სამართლ დამცველებმა დააკავეს 50-მდე ჰაკერი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან რუსეთის სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტის ანგარიშიდან 1.7 მილიარდი რუბლის უკანონოდ მითვისებაში, რაც 25 მილიონი დოლარია. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ცნობით დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები დააკავეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული ოპერაციის შედეგად აღსრულ იქნა სისხლის სამართლის საქმე.
მადლობა სოფო ახალი ამბები სოფოვასაც მგაგვაცნო სოფყოლო ნახევარ საათში შემოგვიერთდება 11-ის ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში.
ბავშვთა დღე ომბუდსმენის კრიტიკული ანგარიშის თანხლებით ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ბავშვთა უფლებების შესახებ რამდენ მეწყვილში.
ტრადიციულად გადაცემის პირველ ნაწილში უსმენთ ხოლმე ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ამჯერადაც ესე იქნება სიღნაღის თეატრმა კანადიდან სამი პრიზი ჩამოიტანა, თუმცა დასი უკან არასრული შემადგენლობით დაბრუნდა. შვიდი თამაშრომელი ქვეყნის საზღვრებს გარეთ საკუთარი სურვილით სამუშაოდ დარჩა. ამის შესახებ გიორგი ალადაშვილი მოგვიყვება თავის სიუჟეტით.
სლოვაკეთის პრეზიდენტის ვიზიტი ბათუმში გიორგი მარგოლაშვილმა და ანდრეი კისკამ ბიზნეს ფორუმი გახსნეს, ინკლუზიური განათლების ცენტრს ესტუმრენ და საკონსტიტუციო სასამართლო დაათვალიერეს. სლოვაკეთის დელეგაციის 4-დღიანი ვიზიტი საქართველოში დღეს დასრულდება. ბაჩო გურაბაიძე მოგვიყვება ამ ვიზიტის შესახებ.
ზუგდიდში თაბუკაშვილის ქუჩაზე დევნილთა ჩასახლებაში მცხოვრების 300 ოჯახს სასმელი წყლის პრობლემა მოეხსნება. მათთვის გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ახალ ჯაბრუღილებს გათხრის. ამდენმე წუთში თეაშონია გვიამბობს ვრცლად ამ თემაზე.
გარდა ამისა, ჩვენთან ერთად იქნება ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბრო. დღეს გვექნება ანუკი ბურდულის სატელეფონო ჩართვა, ჩვენი კორესპონდენტის, ასევე დათოს საყვარელი რუბრიკებით გვექნება დღეს
ვიქტორინები და მუსიკალური ამბები.
ვიქტორინები და მუსიკალური ამბები, ეს ბრავლობითი არ არის, თითო თითო ყოველ დღე და რაც მთავარია, უფრო სწორედ მთავარი არ არის, მაგრამ მომდევნო საათში გვყოლება სტუმარი სოფოკილასონია, იქნება ჩვენთან ერთად ხელოვნება ცოდნა, რომელმაც ცოტა ხნის წინ გადაწყვიტა და გაეკეთებინა არტ პროექტი თუშქალებთან ერთად მათი გაძლიერებისთვის და კულტურული მემკვიდრეობის და საუკეთესო ტრადიციების შენახვისთვის. თუ რას აკეთებენ თუშქალები სოფოსთან ერთად, ამის შესახებ თავად სოფო მოგუყვება მომდევნო საათში. დაახლოებით 10-15 წუთზე იქნება სტუმრის ნაწილი. ახლა კი დღეისათვის პირველი სიუჟეტი გვინდა მოვისმინოთ. გუშინ 1 ივნისი იყო ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, ბავშვთა უფლებების დღე. 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობა, ბავშვთა მიმართ ძალადობა, ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები, განათლების უფლება, დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა თუ არასრულწლოვანთა თვითმკვლელობები, ეს და სხვა არაერთი მწვავე საკითხი შევიდა ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიში, რომელიც ომბუდსმენმა გუშინ 1 ივნისს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს გააცნო საზოგადოებას. რა პრობლემები არის გამოკვეთილი ყველაზე მძაფრად ამ ანგარიშში, ამის შესახებ მოგვიყვება ეკა ქევანიშვილი.
იმ დროს, როდესაც დედაქალაქის მთავრობის პირველი პირები, პოლიტიკოსები და სამინისტროების ხელმძღვანელები სხვადასხვა ადგილას სხვადასხვანაირად აღნიშნავდნენ 1 ივნისს, ბავშვთა საერთაშორისო დღეს, ერთი მხრივ სახალხო დამცველის აპარატი და მეორე მხრივ 4 სამინისტრო ერთად პარალელურ რეჟიმში ბავშვთა უფლებების შესახებ ანგარიშებს წარმოადგენდნენ. მთავრობა მიღწეულ წარმატებებზე ამახვილებდა ყურადღებას, ომბუდსმენი კი შეუსრულებელ რეკომენდაციებს ახდენებდა ხელისუფლებას. სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი აცხადებს, რომ მიუხედავად საკანონმდებლო ცვლილებებისა, კვლავ დღის წესრიგში რჩება არაერთი პრობლემა, რომელიც ბავშვთა უფლებებს ეხება.
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ლავრჩება 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობის პრობლემა. ამ ხრივ აუცილებელია პრევენციისთვის გარკვეული ზომების მიღება, მათ შორის სპეციალური სამოქმედო გეგმის და სტრატეგიის შემუშავება.
სახალხო დამცველის ანგარიში ვკითხულობთ, რომ მართალია 2015 წელს საქართველოში 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი შემცირდა, თუმცა 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1200 ჩობილზე კვლავაც მკვეთრად აღემატება განვითარებული ქვეყნების მაჩვენებელს. თუ მაგალითად იქ ყოველ 1200 ჩობილზე 6 ბავშვი იღუპება, საქართველოში ეს რიცხვი 12 უდრის. მაია გედევანიშვილი, რომელიც სახალხო დამცველის ბავშვთა უფლებების ცენტრს ხელმძღვანელობს, გვეუბნება, რომ სირთულეები კანონის აღსრულებას და იმ სოციალური პროგრამების გამართულად მუშაობას უკავშირდება, რომელიც საქართველოში უკვე არსებობს. მისი განცხადებით, ყველაზე ნაკლებად დაცულ ჯგუფად ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე და ზოგადად მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები რჩებიან. მათზე ზრუნვის პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს ეკისრება. მაია გედევანიშვილს ვკითხეთ, ბოლო წლების განმავლობაში მაინც რა გააკეთა სახელმწიფომ ბავშვთა უფლებების დასაცავად და რა არის გასაკეთებელი დღეს?
მიოსაფარი ბავშვის ცნება, განისაზღვრა საკანონმდებლო დონეზე, სოციალურ მუშაკს მიენიჭა უფლება მოძალადისგან განათალკებოს მსხვერპლი არასრულწლოვანი, დამოუკიდებლად გააკეთოს ეს და სხვადასხვა. მაგრამ რაც შეეხება სოციალური დახმარების პროგრამას და განსაკუთრებით რეგიონებში, ისინი საჭიროებს ძალიან სერიოზულ მუშაობას. სამოქმედო გეგმა აუცილებელი, კი გასაგები ადამიანის უფლებათა ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში შეტანილია ეს საკითხი, მაგრამ ცალკეა დამოუკიდებლად საჭირო ამის გაკეთება, მაგრამ ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა.
გვითხრა მაია გედევანიშვილმა. სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიშის მეხუთე თავში ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ ვკითხულობთ, რომ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებისა და სავარაუდო მოძალადე არასრულწლოვანთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია არასათანადოდ ხორციელდება. სახალხო დამცველის ოფისში შესული საშიურების 30%-ში საუბარია საჯარო სკოლებში მოსწავლეების მიმართ სავარაუდო ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტებზე, 20%-ი კი ბავშვთა მიმართ ფიზიკურ ძალადობას ეხება. სახალხო დამცველის ანგარიშის წარდგენას ქორთიარდ მარიოტში ესწრებოდა UNICEF-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსი საშა გრაუმანიც. მისი თქმით, დღეს საქართველოში ყოველი მეოთხე ბავშვი საარსებო მინიმუმის ქვემოთ ცხოვრობს. საშა გრაუმანმა წელსაც მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას შეასრულოს კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებები და შეებრძოლოს ბავშვთა სიღარიბეს. ბავშვთა კეთილდღეობის ლიგის დამფუძნებელმა ეკატერინე სანებლიძემ კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დღეს არსებული პრობლემებიდან სახელმწიფოს რუნვის ქვეშ მყოფ ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობაზე გაამახვილა ყურადღება და გვითხრა, რომ მცირე საოჯახო ტიპის სახლების დაფინანსება დღეში 17-18 ლარია, რაც საკმარისი არ არის.
უხეში დაცხრებით, რომ გითხრათ, ამ ფანხებით ხდება მხოლოდ და მხოლოდ საჭიროების დაახლოებით 50-60%-ის დაკმაყოფილება. ანუ დღეს ჩვენ თუ ავიღებთ, როგორია ბავშვის მდგომარეობა სახელმწიფო ზრუნვის ბაში, შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს დაახლოებით უტოლდება იმ მდგომარეობას, რომელიც იყო აქამდე, ვთქვათ, როდესანამ რეფორმა ჩატარდებოდა.
1 ივნისს ბავშვთა ზრუნვის შესახებ ანგარიში ჯანდაცვის განათლების, იუსტიციისა და სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროებმა წარმოადგინეს. ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ ახალი პროგრამა დაანონსა, რომლის მიხედვითაც 6 თვიდან 23 თვემდე სოციალურად დაუცველი 13,000 ბავშვი 15 კომპონენტიან ვიტამინებისა და მინერალების კვებით დანამატს უფასოდ მიიღებს.
ჩვენ ვეცადეთ, რომ ერთიანად კონცენტრირებულად 4 სამინისტროს ფორმაში წარმოგვედგინა ის მიმდინარე პროექტები და ის სიახლეები, რაც უახლოეს დღეებში შევაწალაში, მე ვფიქრობ, რომ ეს ნაბიჯები იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ბავშვთა ჯანმრთელობის და ზოგადად ბავშვთა უფლებების დასაცავად.
ბავშვთა საერთაშორისო დღეს თბილისში დედაქალაქის მერმა და საკრებულოს თავმჯდომარემ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვები ბაკურიაში დასასვენებლად გაუშვეს. საჯარო სკოლების მოსწავლეებს საკრებულო მომასპინძლა. ნაწილი მთაწმინდის პარკში წაიყვანეს. ზოოპარკში სპეციალური განათლების საჭიროების ბავშვებისთვის საქველმოქმედო აქციაც გაიმართა. ახალმა მზიურმა კი ტრადიციულ მზის ფესტივალს მომასპინძლა.
ეს იყო ჩვენი კოლეგი ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული მასალამ და სხვა სიუჟეტების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. ახლა ჩვენი ვებსაიტის მისამართი გუშინდელ 1 ივნისთან და ბავშვების უფლებებთან დაკავშირებით, ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეო, რომელიც გუშინ ჩატარებულ ხონდის ეპებს ასახავს. ვიდეოც ცხადია, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. როსაიტა 14 წუთია თბილისის დროით, ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ, როგორი ამინდია დღეს მოსალოდნელი საქართველოში, ანუ კი ბურდულმა მოგვემზადა ამინდის პროგნოზი.
24 градуси და ხანმოკლე წვიმა იქნება ბათუმში. სოხუმში ნავარაუდებია ხანმოკლე წვიმა და 22 градуსი. თბილი ამინდი და 27 градуსი იქნება ფოთში, თუმცა მცირე ხნით იწვიმებს. ზუგდიდში 24, ოზურგეთსა და ქუთაისში კი 25 градусია მოსავლდნელი. ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდებია აქაც. ახალციხეში 22 градуსი და მცირე წვიმა იქნება. ცხინვალში კი ჰაერის ტემპერატურა 23 градуსი. ქორში ხანმოკლე წვიმასთან ერთად 24 градусია მოსავლდნელი. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში მცირე ხნით იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 27 градуსი იქნება. სიღნაღსა და თელავში კი ხანმოკლე წვიმას და 26 градус ვარაუდობენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:20 და 20 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას. Როგორც გითხარით, გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტიონი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. კახეთში შეგვიძლია გადავინაცლოთ ახლა. სიღნაღის თეატრმა კანადიდან სამი პრიზი ჩამოიტანა, თუმცა დასი უკან არასრული შემადგენლობით დაბრუნდა. შვიდი თანამშრომელი ქვეყნის საზღვრებს გარეთ საკუთარი სურვილით სამუშაოდ დარჩა. მსახიობები ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯზე გაემგზავრნენ, მათ ხელისუფლებამ გამგზავრებამდე 11,000 ლარი გამოუღო. სიღნაღის თეატრის კანადაში მოგზაურობის საკითხით შესაძლოა გამოძიება დაინტერესდეს. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
წარმატებული გასტროლისა და მოპოვებული პრიზების შემდეგ სიღნაღის თეატრის დასის 11 წევრიდან 7 კანადაში დარჩა. რეჟისორი მურად ბაშაკიძე ამბობს, რომ მსახიობების კანადაში დარჩენით კანონი ჯერ არ დარღვეულა, რადგან მათ ვიზებს მოქმედების ვადა ნოემბრამდე აქვს.
მათმა თავიანთ საქმეს ნიგალები ააკეთეს იქა და ფესტივალის დამთავრების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ჩვენ გვქონდა 15 ნოემბრამდე ვიზა და მათ სამუშაო მიზნით გადაწყვიტეს, რომ ეს 15 ნოემბრამდე ეს ვიზა გამოეყენებინა.
ახალგაზრდული კლუბის კავკასიის ინფორმაციით კი მსახიობები კანადაში არალეგალურად სამუშაოდ დარჩნენ. უფრო მეტიც, ორგანიზაციის წარმომადგენლის თინათი მხოველიშვილის თქმით, დასის რეჟისორი კორუფციულ გარიგებებშია შესული.
ძალიან მძიმეა, როცა მსოფლიო იგებს იმას, რომ სიღნაღის თეატრის სიღნაღელები ჭრიან მთელ მსოფლიოში საქართველოს თავს, აი ამით თავიანთი არალეგალებად დარჩენით. არა მარტო საგამომძიებო ორგანოებმა, არამედ უნდა დაინტერესდეს ზემდგომი სამინისტროები, რას იხარჯება ბიუჯეტი, ამას უნდა შეხედონ. იმიტომ რომ კულტურის ცენტრში რამდენადაც ინფორმაცია მოქვს, ძალიან ბევრჯერ იბლოკება საჯარო ინფორმაცია სწორედ ფინანსებთან დაკავშირებით.
რეჟისორი უარყოფს ინფორმაციას, რომ გასამგზავრებელთა სიაში რიგითი მოქალაქეებიც მოხდნენ. მურად ვაშაკიძე იმასაც ამბობს, რომ დასის წევრები სამ გადაწყვეტილებით თეატრი დაზარალდა და სამომავლო გეგმებში ხელი შეეშლებათ.
აბსოლუტური ტყუილია. არავინ უცხო რომელიც ჩემთან არ მუშაობდა იქ არ მოხვედრილა. და ყველა იყო ჩემი თანამშრომელი. პირდაპირ ვთქვათ, შესთავაზეს საათში $20, ფულის სიყვარულმა ეთქობა გადაწონას თეატრის სიყვარული და თემასაც ვერ გავამტულნებ, რომ ამ გასაჭირ და გაუსაძლის იმაში, ისინი დარჩნენ მანამ სანამ მათ აქვთ ელემენტარულად ამის იქ ყოფნის უფლება.
კორუფციულ გარიგებაზე საუბრობენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაშიც. კახეთის კოორდინატორის გიორგი ბოტკოველის განცხადებით,
მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამაში არსებობენ ადამიანები, ვინც უშუალოდ თანხა აიღო თვითონ ამ ადამიანებისგან, ვინც მისთვისაც შეიძლება ვიზა მიეღო.
სიღნაღის გამგებელი დავით ჯანიკაშვილი ამბობს, რომ მსახიობების გამგზავრებისთვის, საკონსულო მომსახურებისთვის და სამივლინებო ხარჯებისთვის თეატრის ბიუჯეტიდან 11,000 ლარამდე გადაერიცხა. გამგებელი იმასაც ამბობს, რომ კანადაში დარჩენილი ყველა მსახიობი სამსახურიდან ოფიციალურად უკვე გათავისუფლებულია.
იქავე დაუწერიათ განცხადებები და თავისი რეჟისორის გამოუტანებიათ პირადი განცხადებები განთავისუფლების თაობაზე. თავისუფლად თანამშრომლები არ იქნებიან. აქ მაგათი ხელფასი იყო დაახლოებით 500 ლარი თვეში. იქ რა შეესაბამება სამიც.
კანადაში დარჩენილთა შორის არის თეატრის კურატორი თემურ მერმანიშვილი. მისი ოჯახის წევრები სიღნაღში ამბობენ, რომ თემურის ეს გადაწყვეტილება მათთვისაც მოულოდნელი იყო.
დამიჯერეთ შვილებს ფიცავარ სახლში, საერთოდ არ ვლაპარაკობ
ჩვენ. ნამდვილად ხართ არის ეს რეკვიზიტი უნდა დარჩენილი.
ნამდვილად არ ვიცოდი, მაგრამ მე გავიგე, რომ აი როგორც მოგზაურები ესე დარჩნენო.
როგორც რეჟისორი ამბობს, კანადაში დარჩენილებს უკან დასაბრუნებლად ვადა ნოემბრამდე აქვთ, მაგრამ მანამდე ამ საკითხით შესაძლოა საქართველოს საგამოძიებო ორგანოები დაინტერესდნენ. კანადის საერთაშორისო ფესტივალის ორგანიზატორებმა მონაწილეები მსოფლიოს 52 ქვეყნიდან შეარჩიეს, მათ შორის იყო საქართველო. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
8:29 წუთია თბილისის დროით. ქვეყნის რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობას ვაგრძელებთ მე ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახლა როგორც ჩვენი გადაცემის წმინდა წესი მოითხოვს, ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ვისმენთ ხოლმე ახალ ამბებს და ახლა 8:30-ზე ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ. სოფოვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
ჩინაგან საქმეთა სამინისტრომ კორცხელის ინციდენტში მონაწილე 6 პირს ბრალი წაუყენა. ყველა მათგანს ბრალი 229 მუხლის სხვადასხვა ნაწილებით წარადგენა, რაც გულისხმობს ხულიგნობას ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით ან და თავისუფლების აღკვეთით. რუსმა გაწოდებულმა მისაზღვრეებმა გორის რაიონის სოფელ ქერეს მცხოვრები მამაკაცი გაიტაცეს. ადგილობრივთა ინფორმაციით, რუსმა ჯარისკაცებმა ადგილობრივი მცხოვრების 65 წლის აკაკი მისირელი დააკავეს. ოჯახის წევრთა თქმით, მისი გადაცების თვითმხილველი არ არსებობს, თუმცა მათივე განცხადებით მისირელი საქონელს მწყემსავდა და ის სახლში აღარ დაბრუნებულა. საქონელი მეზობლებმა მიტოვებული იპოვეს. ოჯახის ვარაუდობს, რომ ის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის გამო არის გადაყვანილი. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მუდმივი წარმომადგენლების კომიტეტმა გუშინ ბრიუსელში გამართულ სხდომაზე კვლავ ვერ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოსთვის ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხზე. ამის შესახებ უწყება ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტი რიგარდ იოზვიაკი. მის ხელთარსებული ინფორმაციით, ამ საკითხის განხილვა მომავალ კვირაში განახლდება და იმედოვნებენ, რომ შეთანხმება მიღწეული იქნება მანამ, სანამ 10 ივლისს ლუქსემბურგში გაიმართება ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. კიევში უკრაინელმა სამართალდამცველებმა 24 წლის ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი მეტსახელად გეგა ოზურგეცკი დააკავეს. ამის შესახებ ლიგანეტი უწყება გამოცემის ინფორმაციით, დაკავებულის უკრაინიდან დეპორტაცია იგეგმება. სამართალდამცველებმა დაადგინეს, რომ უკრაინაში იმისათვის ჩავიდა, რომ დანაშაულებრივ დაჯგუფებას ჩადგომოდა სათავეში, დაკავებული უკრაინის ტერიტორიაზე ყალბის საფუთებით ცხოვრობდა. რუსეთის ხელისუფლების ცნობით სამართალდამცველებმა დააკავეს 50-მდე ჰაკერი, რომლებიც ეჭმიტანილნი არიან რუსეთის სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტის ანგარიშებიდან 1,700 მილიარდი რუბლის, ანუ 25 მილიონ დოლარზე მეტის უკანონოდ მითვისებაში. რუსეთის უჯრობის ფედერალური სამსახურის ცნობით დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები დააკავეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული ოპერაციის შედეგად აღძრულ იქნა სისხლის სამართლის საქმე. გავრცელებული ცნობების თანახმად მიღებული იქნა სიგნალი ერთ-ერთი შავი ყუთიდან, რომელიც გასულ თვეში ხმელთაშუა ზღვაში ჩავარდნილ თვითფრინავზე იყო. დამონტაჟებული სიგნალი მიიღო საფრანგეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ხომალდმა, რომელიც აღჭურვილია საგანგებო აკუსტიკური სისტემით. ექსპერტთა შეფასებით, ზღვის ფსკერიდან შავი ყუთების ამოღებას, რასაც რობოტი განახორციელებს, სულ ცოტა ერთი კვირა დასჭირდება.
Altervision და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი. Air Scoot Damien Rice Stevie Wy Morchiba Uncle Tricky Blue Foundation Moodyman Betoko Adriatic Paco Osuna Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.gg.
8:33 შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოთარ მაღლაკერიძე შემოგვერთდა, რომელიც სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს. დილამშვიდობისა ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. საქართველოს ეროვნულმა საფეხბურთო ნაკრებმა ავსტრიაში ერთკვირიანი შეკრება დაასრულა, რომლის პარალელებშიც ერთი ამხანაგური მატჩი ჩაატარა სლოვაკი მწვრთნელის ვლადიმირ ვაისის ხელმძღვანელობით. ქართველი ფეხბურთელები სლოვაკეთის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და 1-3 წააგეს. გუშინკი საქართველოს ნაკრები ვენიდან ბუქარესტში გაემგზავრა, სადაც მორი გამხანაგურს ხვალ გამართავს რუმინეთის ნაკრებთან. ვაისმა რუმინეთში 24 ფეხბურთელი ახლა ეროვნულ ნაკრებს შეუერთნენ: ტარაგონას ხიმნასტიკის 21 წლის ნახევარმცველი გიორგი აბურჯანია და გერმანიის ვისბურგის შემტევი გიორგი ჭანტურია. დღეს საღამოს ქართველი ფეხბურთელები ბუქარესტში ივარჯიშებენ. თამაში კი ხვალ თბილისის დროით 22 საათზე დაიწყება. რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის პარალიმპიურ თამაშებზე ქართველი პარამოცურავე ლიკა ჩაჩიბაიაც მიიღებს მონაწილეობას. ბრაზილიის საგზური მან პორტუგალიაში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე მოიპოვა. აქამდე 2016 წლის პარალიმპიური თამაშების სალიცენზიო ნორმატივი საქართველოდან მხოლოდ ძიუდოისტ ზვიად გოგოჭურს ჰქონდა შესრულებული. შეგახსენებთ, პარალიმპიური თამაშები ტრადიციულად ოლიმპიადის შემდეგ იმართება. იმართება ხოლმე რიო დე ჟანეიროში ოლიმპიური თამაშები 5-დან 21 აგვისტომდე ჩატარდება პარალიმპიელები კი საქმეში 17 სექტემბერს ჩაერთმებიან ყაზახეთში 3-3-ზე კალათბურთში 18 წლამდელებს შორის მსოფლიოს ჩემპიონატი მიმდინარეობს შეჯიბრებაში მსოფლიოს 20 საუკეთესო ნაკრები იღებს მონაწილეობას და მათ შორისაა საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრების რომელმაც მშვენიერი სტარტი აიღო დავით აფხაზავამ ნიკა დარბაიძემ გიორგი კორსანტიამ და ნიკა ლოლიშვილმა გუშინ ორი თამაში ჩაატარეს ორივე მოიგეს ჯერ თურქეთთან 15-11 ხოლო შემდეგ ანდორასთან 17-12 და არგენტინის ნაკრებთან ერთად ჯგუფს სათავეში ჩაუდგნენ დღეს მსოფლიო ჩემპიონატზე დასვენების დღეა ხვალკი ჯგუფური ეტაპის დარჩენილი შეხვედრები შედგება საქართველოს ნაკრები ჯერ ჩინეთს ეთამაშება შემდეგ კი არგენტინას თუ ჩვენი კალათბურთელები შეძლებენ და ჩინეთს დაამარცხებენ მომდევნო ეტაპის საგზურს ვადაზე ადრე გაინახდებენ საქართველოს 7-კაცა ნაკრები რაგბის ნაკრები კი მოსკოვში გაემგზავრა სადაც 4-5 ივნის ევროპის გრან-პრის სერიის პირველი ეტაპი გაიმართება გრან-პრი სულ 3 ეტაპისგან შედგება და მოსკოვის შემდეგ ივლისში ორი დასკვნითი ეტაპი გამართება 9 ივლისს ინგლისში ექსეტერში და 16-17 ივლისს პოლონეთის ქალაქ გდანსკში თითოეულ ეტაპზე დაკავებული ადგილების მიხედვით ნაკრებებს ქულები მიენიჭებათ ბოლოს კი შედგება საერთო ცხრილი რომლის ლიდერიც ევროპის ჩემპიონატ გამოცხადდება საქართველოს ნაკრები ჯგუფურ ეტაპს ბრიტანელებთან მატჩით გახსნის შემდეგ რუსეთს ეთამაშება ჯგუფურ ეტაპის ბოლო შეხვედრაში კი ლიტვას დაუპირისპირდება ეს შეხვედრები 4 ივნისს შედგება
დიდი მადლობა ოთო სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო ოთარ მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და მსმენელებს რომლებიც ამ დროიდან 10-ის ნახევრამდე შემოგვერდებიან კიდევ ერთხელ გააცნობთ ამ დრო 10-ის ნახევრისთვის სპორტის სიახლეებს ახლა 8:36 წუთია თბილისის დროით ქოსმენ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ რეგიონის ამბების მოყოლა ამჯერად ზუგდიდიდან მასალა მოვისმინოთ.
ზუგდიდში თაბუკაშვილის ქუჩაზე დევნილთა ჩასახლებაში მცხოვრებს 300 ოჯახს სასმელი წყლის პრობლემა მოეხსნება. მათთვის გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ახალ ჭაბურღილებს გათხრის ახალი ჭაბურღილის ექსპლუატაციაში შესვლამდე დევნილებისთვის სასმელი წყლის მიწოდება ცისტერნებიდან მოხდება, ასევე დაიქლორება არსებული წყალი და მას ტექნიკური საჭიროებისთვის გამოიყენებენ. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეაშონია გვიამბობს.
ზუგდიდში თაბუკაშვილის ქუჩაზე დევნილთა ჩასახლებაში მცხოვრებს 320 ოჯახს სასმელი წყლის პრობლემა მოეხსნება. მათთვის გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ახალ ჭაბურღილებს გათხრის. ამის შესახებ ინფორმაცია დევნილებს სამეგრელო-ზემოსვენთის გუბერნატორმა ლევან შოვნიამ, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის უფროსმა გიორგი კობერიძემ და დევნილთა განსახლების მინისტრის მოადგილემ მამუკა ცოტნიაშვილმა მიაწოდეს.
ცენახევარია ტოლთა დასახლებაში თაბუკაშვილის ქუჩაზე ზუგდიდში წყლის პრობლემა არსებობდა და დღეს უკვე გადაწყდა რომ ჯერ მოულიან იმ დაქლორვას წყლის დაქლორვას მოსახლეობა ტოლულები ითხოვენ იმას რომ დაქლორვასთან ერთად მანქანით იქნას წყალი მოზიდული და წყალსაც მიიღებენ და პარალელურად უკვე ახალი ჭაბურღილი იქნება გაკეთებული
ფაქტობრივად წყალმომარაგების კომპანიამ აიღო შესაბამისი ვალდებულება და სულ უახლოეში დაიწყება ახალი ჭაბურღილის გაკეთება, რითაც ამ მოსახლეობას მიეწოდებათ საუკეთესო წყალი. მანამდე სავარაუდოდ როგორც ტექნიკური წყალი, ალბათ მოხდება ამ წყლის დამუშავება და ანალოგიურად ეს ჭაბურღილი ფუნქციონირებს. თვითონ მერია მიაწვდის სასმელ წყალს მოსახლეობას და ფაქტობრივად ეს პრობლემა სულ უახლოეში დასრულდა.
საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია დღეს ვიყავით ზუგდიდში დემიტა ახალ დასახლებაში, სადაც არსებული პრობლემები არის როგორც წყალმომარაგების კუთხით, ასევე წყლის ხარისთან დაკავშირებით. მაქსიმალურად მოკლევადებში უკვე განხილულია და მიღებულია ტექნიკური გადაწყვეტილება თუ რა მიმართულებით უნდა განხორციელდეს სამუშაოები. აქედან გამომდინარე ჩვენ მაქსიმალურად მოკლევადებში მივიღებთ გადამჭრელ გადამწყვეტ ზომებს, რომელთაც აღნიშნული პრობლემა იქნება დემონტა მოსახლეობისთვის აღმოფხვრული.
ახალი ჭაბურღილის ექსპლუატაციაში შესვლამდე დევნილებისთვის სასმელი წყლის მიწოდება ცისტერნებიდან მოხდება. ასევე დაიქლორება არსებული წყალი და მას ტექნიკური საჭიროებისთვის გამოიყენებენ.
ახალი ჭაბურღილის გათხრას დავფიქრდი. იქნებაო კარგი წყალი, მანამ იქნება ახალი იმით სისტემები წყლის მოტანა. ვისაც სურულია ქლორიზაციასაც გაუკეთებით, გაფილტრავით წყალს და ის წყალი გვექნება. ნახოთ, იმედი გვაქვს რომ ამჟამად მართლა გაკეთდება.
შეგახსენებთ, რომ გასულ თვეს დემნოლთა დასახლებაში ნაწლავური ინფექცია გავრცელდა, რომელიც სავარაუდოდ სასმელი წყლის დაბინძურებამ გამოიწვია. ინფექციის ნიშნები ათეულობით ადამიანს, მათ შორის ბავშვებს აღენიშნებოდათ. რამდენიმე მათგანი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, ნაწილმა კი მკურნალობა სახლის პირობებში გაიარა. სასმლად ვარგისი წყლის მიწოდების მოთხოვნით კი თაბუკაშვილზე მცხოვრები დემნილები პერიოდულად საპროტესტო აქციებს მართავდნენ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Keep on.
8:45 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ახლა შეგვიძლია აფიშასაც გადავავლოთ თვალი. აფიშას ანუკი ბურდული გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში.
დღეს პრემიერა კინოთეატრებში გამოვიდა დეივ გრინის სამგანზომილებიანი ფილმი კუნინძები 2. ნიუ-იორკის კანალიზაციებიდან კუნინძები ისევ ქალაქის ქუჩებში ხალხის გადასარჩენად ბრუნდებიან. ერთ-ერთ მთავარ როლში მეგან ფოქსი ითამაშებს. მეორე საპრემიერო ფილმი კი ფინანსური მონსტრია, რომელშიც მთავარ როლს ჯულია რობერტსი და ჯორჯ კლუნი ასრულებენ. ლი გეიცის სატელევიზიო საფინანსო შოუს პოპულარული წამყვანია. ერთ-ერთი გადაცემისას მასთან შეიარაღებული ახალგაზრდა შემორბის გადაცემის პროდიუსერი პეტი ფენიკი გადაწყვეტილებას იღებს ეს ყველაფერი პირდაპირ ეთერში გაუშვას. ქალაქის ეკრანებზე გასულმა ამბავმა დიდი ხმაური გამოიწვია. ამ თრილერის რეჟისორი ჯუდი ფოსტერია. კლასიკად ქცეული ფილმების მოყვარულებისთვის კი 21 საათზე ლიტკაფეში მოეწყობა ფედერიკო ფელინის ფილმის ჩვენება კაბირიას ღამეები, რომაელი მეძავის კაბირიას ამბავს ყვება, რომელიც გაიცნობს კინოვარსკვლავ ოსკარს და შეუყვარდება. თუმცა მისი ოცნება შეიცვალოს ცხოვრება, ჰყავდეს ქმარი, შვილები და იცხოვროს ისე, როგორც ცხოვრობს უმრავლესობა, განუხორციელებელი რჩება. კაბირიას დრამატული როლის შემსრულებელი ჯულიეტა მაზინაა, რომელსაც ამ როლის თამაშისთვის შეარქვეს ჩარლი ჩაპლინი. ნიკაბაში 20 საათზე რეზო გაბრიელის თეატრში თოჯინების შესრულებით დაიწყება სპექტაკლი ბრილიანტი დეფანტია, რომელიც გენერალ ვანო ფანტიაშვილზე და მის თავგადასავალზეა. პარიზში გარდაცვლილმა ბიძამ მას უზარმაზარი ბრილიანტი დეფანტია უანდერძა. მემკვიდრეობის მისაღებად თავადი ძველი თბილისის რამდენიმე მკვიდრთან ერთად მიემგზავრება პარიზში და აქედან იწყება დაუჯერებელი ამბები, ინტრიგები და გენერალის პირველი სიყვარულის ამბავიც. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე კი 20 საათზე ითამაშებენ ლევან წულაძის დადგმულ ტრაგიკომედიას „შოლო“. მთავარ როლებში ნატო მურვანიძე და ნიკა კუჭავა იქნებიან.
ესეთი არის აფიშა, რომელიც ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო. გააგვიხარდება თუ ჩვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია დაგეხმარებათ იმაში, რომ დღევანდელ დღე უკეთ დაგეგმოთ. ეხლა კი გავუძელოთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოსმენა. სლოვაკეთის პრეზიდენტის ვიზიტი ბათუმში გიორგი მარგველაშვილმა და ანდრეი კისკამ ბიზნეს ფორუმი გახსნეს. ინკლუზიური განათლების ცენტრს ესტუმნენ და საკონსტიტუციო სასამართლო დაათვალიერეს. სლოვაკეთის დელეგაციის 4-დღიანი ვიზიტი თოლოში გუშინ დასრულდა. მოუსმინოთ სიუჟეტს, რომელიც ბაჩო გურაბაიძემ მომზადა.
ვიზა ლიბერალიზაცია და ევროკავშირთან ურთიერთობა, საინვესტიციო გარემო და კორუფციის დაბალი მაჩვენებელი, განხორციელებული და მიმდინარე რეფორმები. ეს ძირითადი საკითხები იყო, რომელზეც საქართველოს და სლოვაკეთის პრეზიდენტებმა ბათუმში ბიზნეს ფორუმზე ისაუბრეს. ანდრეი კისკამ ფორუმზე საქართველოს ეკონომიკურ და ინდუსტრიულ შესაძლებლობებზეც გაამახვილა ყურადღება. შეხვედრაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტიც. გიორგი მარგველაშვილმა ქვეყნის როგორც სატრანზიტო კორიდორის მნიშვნელობაზე ისაუბრა.
ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც ჩართული არის აბრეშუმის გზის პროექტის უმნიშვნელოვანეს ნაწილზე. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელსაც აქვს თავისუფალი ვაჭრობა ევროპასთან, ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებთან, თურქებთან. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელსაც გააჩნია ყველაზე დაბალი საგადასახადო განაკვეთები.
ჩვენი ერთობლივი შეხვედრა დაგვეხმარება გავუზიაროთ ერთმანეთს ის იდეები, რომელმაც უნდა დაგვეხმაროს ქვეყნის პოტენციალის განვითარებაში. საქართველოსთან ფაქტობრივად 29% გაიზარდა ჩვენი ბიზნეს ურთიერთობა, მაგრამ ეს არის მხოლოდ 36 მილიონი ევროს პარგლებში, რაც არ არის საკმარისი. ძალიან ვამაყობ, რომ დღეს ვიმყოფებით ქვენს გვერდით, სწორედ ბიზნესის საწარმოებლად.
პირისპირ შეხვედრის ფორმატში მოლაპარაკებები გაიმართა ქართველ და სლოვაკ ბიზნესმენებს შორის. გაცვალეს ინფორმაციები და ისაუბრეს სამომავლო გეგმებზეც. ხელშეკრულება გაფორმდა ორ კომპანიას შორის.
აქ დიდი საინვესტიციო პოტენციალია. პირველად მიმყოფებით და ურთიერთობები უკვე დავამყარეთ ადგილობრივ სამშენებლო კომპანიასთან, რომელთანაც შეთანხმებას მოვაწერეთ ხელი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობაზე.
ეხლა მოეწერა ჰიდროელექტროსადგურის შედეგობის, კერძოდ აჭარის რაიონში, ქედის რაიონის ხოხნის წყლის სამი მცირე ზომის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობაზე.
მთელი დღის განმავლობაში სლოვაკეთის დელეგაციამ ქართველ კოლეგებთან ერთად რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეხვედრა გამართა. პრეზიდენტები ბათუმის 26 საჯარო სკოლაში ინკლუზიური სწავლების ცენტრშიც იმყოფებოდნენ. მხარეებს შორის საქმიანი შეხვედრა აჭარის მთავრობის სახლშიც გაიმართა. დახურულ კარს მიღმა ანდრეი კისკამ და არჩილ ხაბაძემ ორ ქვეყანას შორის მეგობრობისა და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს.
გავაცანეთ ჩვენი რეგიონის შესახებ, მივაწოდეთ ინფორმაცია და გავაცანეთ პოტენციალი, როგორც საინვესტიციო, ასევე ტურიზმის მიმართულებით. წამოვიდა ახალი წინადადებები, რომ რომელიმე ქალაქის და ბათუმის დამეგობრებაზე იყო ასე ვთქვათ წინადადებები, ასევე რეგიონებს შორის დამეგობრების საკითხი, ასევე სამომავლოდ ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაქტიურდეთ და პოლონეთის მსგავსად ერთ-ერთ სამიზნე ქვეყნად სლოვაკეთი ავირჩიოთ.
ვიზიტის ფარგლებში პრეზიდენტები საკონსტიტუციო სასამართლოსაც სტუმრობდნენ, სადაც საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის ამსახველი ფოტოები დაათვალიერეს. მოგვიანებით სტუმრებმა ბათუმის ბულვარში გადაინაცვლეს. საქართველოს პრეზიდენტმა სლოვაკი კოლეგის 4-დღიან ვიზიტს მნიშვნელოვანი და ნაყოფიერი უწოდა.
ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო, 4-დღიანი, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ როგორც ვისაუბრეთ პოლიტიკურ თანამშრომლობაზე, ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე და ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაღრმავებაზე, ასევე მე მომეცა შესაძლებლობა სლოვაკი კოლეგისთვის მეჩვენებინა ჩვენი მშვენიერი ქვეყანა, მეჩვენებინა აჭარა, მე ვფიქრობ ეს წინ წაწევს ქართულ-სლოვაკურ ურთიერთობებს.
სლოვაკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი საქართველოს 30 მაისს ეწვია. ანდრეი კისკა ქვეყანას დღეს დატოვებს.
8 საათი და 51 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა დრო დადგა იმისა, რომ ვიქტორინაც ვითამაშოთ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წესები არის მარტივი. ფიქრობთ, რომ მარტივი არის? მოისმეთ მინიშნებებს. ჩვენ მინიშნებებით მაქსიმალურად დაგეხმარებით, რომ მივიდეთ სწორ პასუხამდე. თუ მიხვდებით ვიზი ან რაზე არის საუბარი, შეგიძლია დარეკო ზემოთ ხსენებულ ნომერზე და თუ იქნებით პირველი და თასწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეთ ცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ჰოლანდიელი მხატვარი, ფერწერი და გრავიურის ოსტატი. ბაროკოს ეპოქის ერთ-ერთი უდიდესი წარმომადგენელი, მისი შემოქმედება დაემთხვა ჰოლანდიის ოქროს ხანას. დაიბადა 1606 წლის 15 ივლისს ლეიდენში, მეწისკვილის ოჯახში. 1626 წელს ბრუნდება ლეიდენში და იწყებს დამოუკიდებელ შემოქმედებით მოღვაწეობას, ბრუნდება სწავლის შემდეგ. როგორც მოსალოდნელი იყო, პირველი წლები გამოცდილების დაგროვების პერიოდი, ეკი ხატავს ყველაფერს, რაც მის გარშემოა, რათა ერთისმხრივ ჩაწვდეს ფორმათა და ფერთა საიდუმლოებებს. 63 წლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში მის მიერ შექმნილი ნამუშევრების აბსოლუტური უმრავლესობა დღეს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობას წარმოადგენს. მისი სახატავი თემა ამოუწურავი იყო, თუმცა ძირითად აქცენტებს ის მაინც რელიგიურ თემაზე აკეთებდა. შემორჩენილია მისი უამრავი ავტოპორტრეტი, დახატული აქვს საკუთარი მეუღლის, სასკია ვან ელბუნგის რამდენიმე პორტრეტიც, რომელთანაც მან 1624 წელს იქორწინა. რაც შეეხება მის ნამუშევრებს, რამდენიმეს ჩამოგიტვლით, მაგალითად 1622 წელს დახატული ექიმ ნიკოლას ტულპის ანატომიის გაკვეთილი, 1624 წლით თარიღდება ნახატი აბრაამი და ისააკი და 1656 წლით იაკობი ლოცავს იოსების შვილებს. ასეთი გახავთ რიგით პირველი მინიშნება, თუ ხვდებით რომელ მხატვარზე და ფერწერზე არის საუბარი, შეგიძლია დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. წარმატებებს გისურვებთ. ეხლა კი, როგორც ეს ბოლო პერიოდია, დაემთხვა, რომ ის მომღერლები რომლებიც რაღაც პერიოდის განმავლობაში საერთოდ არ ჩანდნენ, თავიდან ყავდა ჯგუფები, შემდეგ სოლო კარიერა დაიწყეს და როგორც წესი ხოლმე ესეთი ცვალებადობის ჟამს ცოტა რთულია ხოლმე რომ ხშირად გამოუშვან ვიდეოკლიპები ან სიმღერები, მაგრამ გუშინ გვენ სტეფანმა ჯგუფ ნოდა ოპტის სოლისტმა, ყოფილმა სოლისტმა შეიძლება ესე ითქვას, დადო თავის YouTube-ის არხზე ახალი სიმღერა, ახალი კლიპი. რამდენიმე სიტყვით ნოდა ოპტის შესახებაც გეტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ჯგუფს ჰქონდა საუბარი და ვინც არ მოისმინა გეტყვით, რომ ჩამოყალიბდა 1996 წელს მათ პირველი ალბომი ნოდა ოპტი, რომელიც 1992 წელს გამოვიდა, დიდი წარმატებით არ სარგებლობდა, მაგრამ ჯგუფი დაბრუნდა უკვე 90-იანი წლების მეორე ნახევარში სინგლით Don't Speak, რამაც მას დიდი პოპულარობა მოუტანა. ანა ჯგუფი დაიშალა 2001 წელს, შემდეგ განახლდა 2012 წელს, კიდევ გამოუშვეს ახალი ალბომი. რაც შეეხება გვენ სტეფანს და მის სოლო კარიერას, 2004 წელს გვენ სტეფანმა დაწერა პირველი სოლო ალბომი Love Angel Music Baby, რომელიც ჟანრის რამდენიმე წამყვან მუსიკოსთან კონსულტაციებით გამოვიდა. ალბომი შეიცავდა პოპ და საცეკვაო მუსიკას, კომპოზიციებს და მათში ძლიერი ჰიპ-ჰოპისა და soul jam-ის გავლენაც იგრძნობოდა. მაგალითად მისი მესამე სინგლი Holly Back Girl უდიდეს საერთაშორისო პოპულარობით სარგებლობს და პირველი ამერიკული digital სინგლი ხდება, რომელმაც გაყიდვებით 1 მილიონს გადააჭარბა. ეს იყო 2004 წელს. თუ დღეს რა სიმღერას ქნის გვენ სტეფანი, ამას მოუსმენთ ეხლა. შეგვიძლია მოუსმენთ გვენ სტეფანს სიმღერით Misery.
I got so used to being around you, boy. I'm trying not to care, but where'd you go? I'm doing my best to be sensible. I'm trying not to care, but you like drugs. You like drugs to me. I'm so in to you totally. You like drugs. You like drugs to me. Drugs to me. So fine. Drugs to me, I'm so in. Do you totally? You like drugs. You like drugs to me. Drugs to me. So
Hurry up, come see me.
ესეც გვენ სტეფანის ახალი სიმღერას მოუსმინეთ. აქვე უნდა თქვათ, რომ უკვე ყვავს გამარჯვებული, რომელმაც პირველმა დარეკა სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე გოგი წულაშვილი ბათუმიდან არის ეს
ადამიანი.
ხარია, რომ გარდა თბილისის ბათუმში წვისმენენ და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. სწორი პასუხი იყო რებრანტი, ჩაფიქრებული ჰოლანდიელი მხატვარი და ფერწერი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდა და მადლობა მათ და მათაც უსურვებულებრივია წარმატებულ დღეს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას და რადიო თავისუფლებას.
ცხადია, ჩვენ ძალიან გვხარია ნებისმიერი მსმენელი, რომელიც 2:05 საათის ან სულაც 10 წუთის განმავლობაში გვისმენს. ამიტომ დიდი მადლობა თითოეულ მსმენელს. თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობთ მე, ნასტასია არაპურდე, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაძის განისმენთ. ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა, ჩვენი კორესპონდენტის ანუკი ბურდულის მიერ მომზადებულ მასალებს ვისმენთ ასევე გადაცემის განმავლობაში და გადაცემის მიწურულ შემოგთავაზებთ მის სატელეფონო ჩართვასაც. რა შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ და ახლა 9 საათზე ახალ ამბებს მოუსმინოთ. სოფოვასაძე გაკვეთს ახალ ამბებს, როგორც გითხარით.
ჩინაგან საღმეთა სამინისტრომ კორცხელის ინციდენტში მონაწილე 6 პირს ბრალი წაუყენა. სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ 2016 წლის 22 მაისს ჩინაგან საღმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტში დაიწყო გამოძიება 125 მუხლის პირველი ნაწილი ზუგდიდის რაიონის სოფელ კორცხელში შუალედური არჩევნების დროს მომხდარი ინციდენტის ფაქტზე. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე 2016 წლის 24 მაისს ჩინაგან საღმეთა სამინისტროში ნებაყოფლობით გამოცხადა ინციდენტი. მონაწილე 6 პირი, რომლებიც მოწმის სახით გამოიკითხნენ გამოძიების მსვლელობისას, ასევე გამოიკითხა ინციდენტის მონაწილე მეორე მხარეც, დაინიშნა სასამართლო სამედიცინო და ფიზიოტექნიკური ექსპერტიზები. უცხობა განმარტავს, რომ 2016 წლის 1 ივნის ინციდენტში მონაწილე 5 პირს 229 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით წარადგინა ბრალი, რაც გულისხმობს ხულიგნობას, ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომითი ვადით 120-დან 80 საათამდე ან მასწორებელი სამუშაო თვადით 1 წლამდე ან და თავისუფლების აღკვეთით ამავე ვადით. ხოლო 1 პირს ბრალი წარედგინა 229 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით, ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით 180-დან 200 საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაო თვადით და თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2-დან 5 წლამდე. რუსმა ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა გორის რაიონის სოფელ ქერეზე მცხოვრები მამაკაცი გაიტაცეს. ადგილობრივი და ინფორმაციით, რუსმა ჯარისკაცებმა ადგილობრივი მცხოვრების 65 წლის აკაკი მისირელი დააკავეს. ოჯახის წევრთა თქმით, მისი გატაცების თვითმხილველი არ არსებობს, თუმცა მათივე განცხადებით მისირელი საქონელს მწყემსავდა და ის სახლში აღარ დაბრუნდა. საქონელი მეზობლებმა მიტოვებული იპოვეს. ოჯახი ვარაუდობს, რომ ის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის გამო არის გადაყვანილი. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის მიერ მომზადებული დოკუმენტის პრეზენტაცია დღეს გაიმართება. საუბარი 83 გვერდიან დოკუმენტზე. სახელწოდების წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის წარსულის პრაქტიკის ანალიზი და პრევენციული რეკომენდაციები. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ის პრევენციულ ხასიათს ატარებს, რათა 2004-2013 წლის პერიოდის მსგავსი დანაშაულებრივი სისტემა ქვეყანაში აღარასოდეს შეიქმნას. კუშინ ბრიუსელში გამართულ ხდომაზე კვლავ ვერ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოსათვის ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხზე. ამის შესახებ იუწყება ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი რიკარდიო ზვიაკი. იმის ხალხს არსებული ინფორმაციით, ამ საკითხის განხილვა მომავალ კვირას განახლდება და იმედოვნებენ, რომ შეთანხმება მიღწეული იქნება მანამ, სანამ 10 ივლისს ლუქსემბურგში გაიმართება ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. საქართველოსათვის ვიზების ლიბერალიზაციაზე ევროკავშირის ელჩების შეთანხმებას აპრკოლებს რამდენიმე ქვეყნის მაჩორის ბელგიის, საფრანგეთისა და გერმანიის მოთხოვნა შეიქმნას მექანიზმი, რომელიც გაადვილებს ვიზების ლიბერალიზაციას, გაუქმებას და ბრუსელი ამას საჭიროდ ჩათვლის. საქართველოსათვის უვიზო რეჟიმის დაწესების საკითხი 24 მაისსაც იყო დანიშნული ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მუდმივი წარმომადგენლების კომიტეტის ხდომის დღის წესრიგში, თუმცა ევროკავშირის ელჩებმა ვერ მიიღეს გადაწყვეტილება. საქართველო იმედოვნებს, რომ ქვეყნის მოქალაქეები ზაფხულიდან შეძლებენ შენგენის ზონაში ვიზების გარეშე მოგზაურობას. Kievში უკრაინელმა სამართლა დამცველებმა 24 წლის ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი მეტსახელად გეგა ოზურგეცკი დააკავეს. ამის შესახებ ლიგანეტი უწყება გამოცემის ინფორმაციით დაკავებულის უკრაინიდან დეპორტაცია იგეგმება. სამართლა დამცველები ამბობენ, რომ დაკავებულ სასჯელი არასოდეს მოუხდია. მისი ეგრეთ წოდებული კორონაცია 2013 წელს საბერძნეთში მოხდა, როდესაც ის 20 წლის იყო. სამართლა დამცველებმა დაადგინეს, რომ უკრაინაში იმისთვის ჩავიდა, რათა დანაშაულებრივ დაჯგუფებას ჩადგომოდა. სათავეში დაკავებული უკრაინის ტერიტორია ორიაზე ყალბი საბუთები ცხოვრობდა.
Alterovision-ი და LTFR-ი წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Y, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. Biletები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.lg.
ახალემბების ოფოვასაცემ გაგვაცნო, ახლა კი ირინა გურული შემოგვერთდა, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ირინა.
დილამშვიდობის. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში ტურისტული ბუმია. ამის შესახებ ხატყობს 5 თვის სტატისტიკა, რომელიც საზოგადოებას გუშინ ტურიზმის დეპარტამენტმა წარუდგინა. 2016 წლის მაისისთვის მონაცემებით საქართველოს 522000-ზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია. ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით არის თითქმის 15%. განსაკუთრებით მაღალია მაისის მონაცემი. მაისისთვის მაჩვენებლებით იმუცხოელი მოგზაურების ან ტურისტების რიცხვმა, რომლებმაც 24 საათი და მეტი დაჰყვეს საქართველოში, 204714 შეადგინა და ზრდა არის 24.3%. მიუხედავად მოსაზრებისა, რომ ტურისტთა ძირითადი ნაკადი საქართველოს რუსეთიდან ეწვეოდა და ამიმართულებით იქნებოდა ზრდა რუსულ-თურქული დაპირისპირების ფონზე, სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ტურისტთა ნაკადი ყველაზე მეტად არის უკრაინიდან გაზრდილი. კერძოდ, 2016 წლის მაისში ყველაზე მეტი ვიზიტი კვლავ თურქეთიდან განხორციელდა, ზრდა არის 7%-იანი, აზერბაიჯანიდან ზრდა არის 19%-იანი, სომხეთიდან 4%-იანი, რუსეთიდან 18%-იანი, უკრაინიდან თითქმის 31%-იანი. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებიდანაც, საიდან საქართველოში ჩამოსვლების რაოდენობის ზრდის კუთხით მაისში გამოირჩეოდნენ ლატვიას 64%, პოლონეთი 30%, გერმანია 29% და ლიტვა 21%. განსაკუთრებული ზრდა დაფიქსირდა შემდეგი ქვეყნებიდან: ინდოეთი 319%, ირანი 300%, ისრაელი 122%, ომანი 159% და საუდის არაბეთი 85%. საერთაშორისო მოგზაურების ზრდა დაფიქსირდა 5 თვის მონაცემებითაც. საერთაშორისო მოგზაურების ჯამურმა რაოდენობამ 21 მილიონზე მეტი შეადგინა, ზრდა არის 15.3%. ტურისტული ვიზიტების რაოდენობამ 782814 შეადგინა, რაც თითქმის 19%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ცხადია, ტურიზმი ზრდა პირველ რიგში მნიშვნელოვანია უცხოური სავალუტო შემოდინებების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით სავალუტო რყევების ფონზე და მაშინ, როდესაც ექსპორტი ქვეყანას მნიშვნელოვნად აქვს შემცირებული. ოფიციალური სტატისტიკა გვეუბნება, რომ 2015 წლის ჯამური მონაცემებით შემოსავალი უცხოური ტურიზმიდან საქართველოში შეადგენდა $1.94 მილიარდს და ზრდა წარმოადგენდა დაახლოებით 8.3%, რაც 149 მილიონით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ცხადია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორი იყო ლარის გამყარების იმ პროცესში, რომელიც ბოლო თვეებში საქართველოში დაფიქსირდა, მით უმეტეს ისეთ სიტუაციაში, როდესაც ტურიზმის წილი მთლიანში და პროდუქტში იზრდება. ტურიზმის სააგენტო ამის შესახებაც ავრცელებს მონაცემებს. კერძოდ, ზრდა მთლიანში და პროდუქტში წინა წელთან შედარებით არის 16.2% და ჯამურად 2015 წლის მაჩვენებლით ტურიზმის წილი მთლიანში და პროდუქტში შეადგენს 6.7%. 2016 წელს 5 თვის საერთაშორისო შემოსავლების ჯამურმა მაჩვენებელმა პირველად გადააჭარბა 2 მილიონ ვიზიტს. ეკონომიკის სხვა სიახლებსაც მიმოვიხილავთ. ირანი და რუსეთი ელექტროენერგიის ტრანსპორტირებაზე ფინალურ მოლაპარაკებებს მართავენ. ტრანზიტი საქართველოს გავლით განხორციელდება. ამის შესახებ ირანის ელექტროენერგიის სამეწარმეო კავშირის წარმომადგენელმა განაცხადა. მისი თქმით, ელექტროენერგიის ტრანსპორტირების თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ტრანსპორტირების გზებია. საუბარია ამ ეტაპზე ორ მარშრუტზე. ეს არის ირანის სომხეთი საქართველო რუსეთი და ირანი აზერბაიჯანი საქართველო რუსეთი. აზერბაიჯანს და ირანს შორის არსებული თანამშრომლობის პერსპექტივებიდან გამომდინარე, დიდი ალბათობით ტრანზიტი სწორედ აზერბაიჯანის გავლით განხორციელდება. ნავთობის ექსპორტიორთა ქვეყნების ორგანიზაცია ოპეკის შეხვედრის წინ მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი კვლავ დაეცა. ლონდონის ბირჟაზე ბრენტის მარკის ნავთობი გაიაფთა და ისევ ჩამოსცდა 50 ამერიკული დოლარის ნიშნულს და მისმა ფასმა 59 ამერიკული დოლარი და 50 ცენტი შეადგინა. ასევე 0.71%-ით დაეცა მსუბუქი ნავთობის ფასი ნიუ-იორკის სასაქონლო ბირჟაზე და ბარელზე შეადგინა 48 ამერიკული დოლარი და 75 ცენტი. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა შეაფასა Welfare Foundation-მა, რომლის დასკვნის მიხედვითაც პროგრამა არის დაბალი ხარჯთეფექტურობით არის გამორჩეული. ასეთი არის მათი დასკვნა. ანგარიშის თანახმად 2015 წელს მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში პროგრამული დანახარჯები თითქმის 2% შეადგენდა, მაგრამ არსებული ყოველწლიური 0.8%-იანი ზრდის შემთხვევაში უახლოეს მომავალში ეს ციფრი შეიძლება საგანგაშოთაც გაიზარდოს.
მადლობა ირინა. ეკონომიკა ირინა გურუმამი მოიხილა. 9:11 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიცით ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
თავისუფლებ 9 საათი და 16 წუთია თბილისის დროით კოსმეთ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიკვეთ ამინდის შესახებ ინფორმაცია და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
ოცდაოთხი გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა იქნება ბათუმში. სოხუმში ნავარაუდებია ხანმოკლე წვიმა და 22 გრადუსი. თბილი ამინდი და 27 გრადუსი იქნება ფოთში, თუმცა მცირე ხნით იწვიმებს. ზუგდიდში 24, ოზურგეთსა და ქუთაისში კი 25 გრადუსია მოსავლდნელი. ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები აქაც. ახალციხეში 22 გრადუსი და მცირე წვიმა იქნება. ცხინვალში კი ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი. გორში ხანმოკლე წვიმასთან ერთად 24 გრადუსი მოსალოდნელი. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავშიც მცირე ხნით იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი იქნება. სიღნაღსა და თელავში კი ხანმოკლე წვიმას და 26 გრადუსს ვარაუდობენ.
ცხრა საათი და 17 წუთია თბილისის დროით კოსმეთ რადიო თავისუფლებას და როგორც დაგპირდით სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. სოფო კილასონია ჩვენთან ერთად, დიდი მადლობა სოფო ჩვენთან მოსვლისთვის. სოფო, რამდენიმე ხნის წინ წამოიწყო პროექტი თუშქალებთან ერთად, ესეთი ორგანიზაცია არსებობს, დიალოგისა და განვითარების სახლი, რომელიც აკეთებს პროექტს რეგიონში თუშეთში. სოფო, ჯობია თავად მოგვიყვე ამ პროექტის შესახებ. ჩართულები არიან ადგილობრივები, ეროვნული ტრადიციების საქმეთქცევა მიმდინარეობს და ასე შემდეგ. რა კონკრეტულ ამბებს გულისხმობს ეს პროექტი?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმები თქვენს მსმენელს. დაახლოებით ნახევარი წელია, რაც ეს პროექტი დაიწყეთ. თავიდან თითქოს არ იგეგმებოდა მაინც და მაინც ტრადიციულ კულტურაზე და ხელოვნებაზე მუშაობა ჩვენი ორგანიზაციის მიერ, თუმცა გარკვეულ პროცესებში ყოფნისას მოგვიწია კულტურული ტურიზმის ნიშნების ამ პერსპექტივების შეფასება კონკრეტულად თუშეთში. ამან გამოიწვია გარკვეული შედეგების დანახვა, რომ იმ რეგიონებში და ადგილებში, სადაც ტურისტი, ასე ვთქვათ, აქტიურობს გარკვეული ბუნებრივი რესურსების გამო, იქაც კი საკმაოდ მოიკოჭლებს, ასე ვთქვათ, ის, რასაც კულტურული ტურიზმი ჰქვია. ანუ საკითხი დაისვა, რას ვთავაზობთ ჩვენ, თუნდაც სტუმარს ან ადგილობრივ ტურისტს, რა არის ის, რაც შეგვიძლია შევთავაზოთ, როგორც ტრადიციული ქართული კულტურა, რომელზეც ძალიან ბევრს ვლაპარაკობთ, მაგრამ საქმე-საქმეზე რომ მიდგება ხოლმე და ალბათ თქვენს დამეთანხმებით და მსმენელიც, ძალიან რთულია კარგად წარმოჩენილი ცხადად დაინახო, როგორც ასე ვთქვათ, ტრადიციული კულტურა, ისე ამ კულტურის თანამედროვე აწყო, ასე ვთქვათ, როგორ ვითარდება და ცოცხალია თუ არა საერთოდ, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი უცხოელი ან ექსპერტი უბრალოდ გვეკითხება დღეს რა გაგრძელება აქვს ხოლმე ამ ჩვენს ზოგადად კულტურულ მემკვიდრეობას. და აი აქ გვაქვს ხოლმე პრობლემა თითქმის ყველა მიმართულებით. ერთგვარი ექსპერიმენტი იყო ეს ჩვენთვის, ეს პროექტი, რა კი მანამდე არ ქონდა ნამუშევარი ცალკეულ, ასე ვთქვათ, მონაწილე და წევრებსაც კი. მეორე მხრივ იყო ინტერესი ადგილობრივი საზოგადოებისგან, ინტერესი მუდმივად აქვთ და მეტნაკლებად ხელსაქმით გარკვეული ინდივიდები დაკავებულები არიან, თუმცა სულ ისმოდა შეკითხვა, რატომ არ არის მათი ნაწარმი, ასე ვთქვათ, საინტერესო, თუნდაც იგივე თბილისელი ადამიანისთვის. და მათი არსებობს რამდენიმე მიმართულება, ასე ვთქვათ, მთიანი რეგიონის ტრადიციული კულტურის ხელსაქმის. ეს არის ეგრეთ წოდებული თეკას რომ ეძახით და ისინი ფარდახს ეძახიან და მოგეხსენებათ ალბათ ერთგვარი პოპულარობის რაღაც პიკი ჰქონდა რამდენიმე წლის წინ ამ ტექნოლოგიით შესრულებულ ტექ ტექსტილს, მაგრამ დღევანდელობაში იშვიათად თუ გამოვიყენებთ და გარკვეული დამოკიდებულებაც გვაქვს, პირადად მე მაქვს და უშუალოდ რიდი, რომ ის არ შეესაბამებოდა და არ შეესაბამება ჩვენს რაღაც
ესთეტიკას,
ყოველდღიურ მოხმარებას და თანაც ის პროდუქცია, რასაც ხედავთ ხოლმე კულტურულ ბაზარზე, ბჭყალებში, იშვიათად იწვევს, თუ კი ეგზოტიკური გარკვეული სურვილების და საკმაყოფილებლად არ გვინდა ხოლმე, იშვიათად ვეტანებით, ამიტომაც ის გამორიცხულია მთლიანად, როგორც დიზაინისგან, ნებისმიერი მიმართულების დიზაინს გულისხმობ, მაგრამ არის კიდევ მეორე და უფრო მძირეული მიმართულება ტრადიციული ხელსაქმის, ეს არის ფარდაგი. ქართული ფარდაგი საკმაოდ მნიშვნელოვანი და საინტერესო ადგილი უჭირავს ზოგადად ეს აღმოსავლური კულტურის მატარებელ ქვეყნებს შორის. ასეთი ბევრი ქვეყანა აცხადია, რომელიც ფარდაგს ქსოვს, რომლის ხალხით ფარდაგს ქსოვდა ოდითგანვე, და ქართული, თუშური, ხევსურული და სხვა რეგიონების ფარდაგებიც ერთმანეთგან განსხვავდებოდა. ამ ფარდაგმა პრინციპში შემოგვინახა ერთ-ერთი შემნახველია იმისა, რასაც ქართული ორნამენტია, ან ფერთა გამა შეგვიძლია დავარქვოთ.
წინდებია ალბათ კიდევ, თუ წინდები არ არის, არა ყოფაც ინტერესება
ნაკლებად, თუმცა ჩვენი ქალბატონები პრინციპში ყველაზე ძლიერად რაც არის შემონახული, ეს არის სწორედ წინდები, ეგრეთ წოდებული ჩითები, ძველი ფეხსაცმლის, ეს ისედაც ეს ერთადერთი ალბათ რაც ყველაზე მეტად
დახმარების გარეშეც
შეუძლიათ აკეთებენ. ჩვენი ინტერესი არ იყო მაინც და მაინც წაგვექესებინა ის ტენდენციები, რაც უკვე არის. ჩვენ ინტერესი იყო და არის, რომ მართლა კულტურული ტრადიცია აღვადგინოთ, ღონ დავინახოთ ის დღევანდელობაში და სამომავლო პერსპექტივაში, შესაძლებელია თუ არა ის გახდეს ცოცხალი პროცესი და ჩვენს ყოფაში იყოს დადებითი მოვლენა და საინტერესო. და მეორე მხრივ იყო სუფთა, სამი ინტერესი ჰქონდა ალბათ. მეორე ის იყო აი სუფთა კვლევითი და სამეცნიერო პროცესი, რომ დაგვეძრა, იმიტომ რომ აქვე ვიტყვი ბარემ, რომ გვაქვს გარკვეული წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ აი რეგიონებში ეს ყველაფერი შემონახულია და საკმარისია მხოლოდ გავხსნათ რაღაც სივრცე, ან პრეზენტაცია, ან გამოფენები. სინამდვილეში ასე კარგად საქმე არ არის და ისეთი ახლა უკვე მეორე ეტაპზე გვიწევს ისეთ საკითხებზე მუშაობა, როგორიც არის ბუნებრივი საღებავების დაბრუნება სამუშაო პროცესში, ეს ქართული ორნამენტების აღდგენა და მათი ინტერპრეტაციის, სამომავლო ინტერპრეტაციის, განვითარების შესაძლებლობების კვლევა, როგორი იყო ეს ქართული ფერთა გამა და რითი იყო საინტერესო,
კი რა იყო ტენდენცია,
და არც ვერიდებით თუნდა სამომავლოდ, რომ კულტურათა, ასე თქვა, სხვადასხვა გამოცდილებების სინთეზი, იმიტომ რომ რასაც ხშირად ქართულ ტრადიციას ვეძახით ხოლმე, სინამდვილეში მგონია, რომ ეს ქართული ტრადიცია იყო კულტურათა შორის დიალოგი, თუნდაც ვიზუალურ ხელოვნებაში, და ქართული ტრადიცია არ ნიშნავს მაინც სუფთა ეთნიკურ რაღაც ასეთ პროცესს.
ქართული გვარის ქვედი ადამიანები ჯგუფების მიერ შექმნილი.
უბრალოდ ქართველებს ალბათ ჰქონდა და ხელოვანებს ჰქონდათ იმის სურვილი, რომ თავისებურ ყაიდაზე მოერგოთ ყველანაირი შემოსული ინფორმაცია, თუნდაც კულტუროლოგიური ინფორმაცია.
სოფო, სანამ იმაზე ვილაპარაკებთ, როგორ შეცვალა ამ პროექტმა თუნდაც იმ ადამიანების ცხოვრება, ვინც ამაში არიან ჩართულები, შენ ძალიან საინტერესო რამე თქვი, რომ აი რას თავაზობთ ტურისტს, რომელიც ჩამოდის და ინტერესებს კულტურული ტურიზმი, როგორ წესი აქ ჩამოსულს თავაზობთ ხოლმე ციხე კოშკებს, ეკლესიებს, რაღაც ეგზებს და უყვებით ძველ ამბებს, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ რამე ფოლკლორს მოასმენინებთ ახლანდელს ან რაღაცას ვაჩვენებთ, ეს ყველაფერი ცოტა არ ვიცი, არც ისე მაღალი ხარისხის არის და ცოტა კიჩს გავს ხო, ანუ ის არ არის ის ეროვნული საგანძური რაც წესით უნდა გაგქონდეს ან ჩვენ თვითონ მოვიხმარდეთ ეს ყოველდღე ევროპაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ რეგიონებში რას თვლიან, რა აქვთ მათ საჩვენებელი და თუნდაც ტურისტებისთვის ვინ უნდა დაამზადოს ეს პირობითად პაკეტები, რა ვაჩვენოთ მათ გარდა ციხე-კოშკებისა, რომლებიც არც ისე ბევრია, მაგრამ ნოალაგალაგ არის, ეკლესიებისა, რომლებიც არის და რომლებსაც მაინც ძველი ამბები მოყვება და არა ის, რას ვაკეთებთ ჩვენ ახლა. საერთოდ ვაკეთებთ თუ არა რამეს ისეც.
ეხა ტურისტებისგან ამბობთ ყველას მოუსმენია, რომ ეს გასაგები არა იყო წარსულში, რა ხდება დღეს და მან გვაქვს ხოლმე ესეთი წარედუმილი. კულტურული ტურიზმი ვახსენე და შეიძლება ცუდი რამ ვქელი რომ ვახსენე, იმიტომ არ არის იული და ასე ვთქვათ რაღაც ისეთი ფენომენი, რომელიც რაღაც ერთ ფორმას და მარტივ ტექნოლოგიას გულისხმობს თავისთავში. ჩვენთან რა თქმა უნდა ჯერჯერობით ასე ახმული რომ ვაჩვენებთ სიძველეებს, ვამბობთ რაღაც მცირე ინფორმაციას, თუმცა ამ თვალსაზრისითაც რეგიონებში არის პრობლემა. მაგალითისთვის რაღაც გარკვეული რაოდენობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები არის ისე ორგანიზებული, რომ იქამდე მივა და მთვალიერებელი და მცირე ინფორმაციას გაიგებს. დიდწილად ეს საერთოდ ასე არ არის და ინდივიდუალური დამოუკიდებელი ტურისტისთვის ძალიან რთულია რომ დაგეგმოს მარშრუტი და თვითონ მიიღოს ეს
გადაწყვეტილება არ გამორჩეს.
და ტურისტებისთვის ეს განსაკუთრებით ესეთი გარკვეული დიდი კატეგორია არსებობს ტურისტების, მკვლევარი ტურისტების ან ახალგაზრდა ტურისტების, რომელსაც უნდათ რომ ეს თავგადასავალი თავად გაიარონ და არა რაღაც ესე თქვათ. ამიტომ ამ თვალსაზრისით შორს რომ არ წავედ თბილისში არ არის ორგანიზებული ცნობარები არ არსებობს და ნუცვლად არის საქმე და რეგიონში საერთოდ ასევე ტურისტული ინფრასტრუქტურა არ არსებობს, სადანა მოისვენოს და სადანა მოწესრიგდეს ადამიანი. ეს პრინციპში ესე თქვათ
კომპლექსურია,
მაგრამ როცა მე ვიგულისხმე კულტურული ტურიზმი, დიახ, თქვენ სწორად მიხვდით, რომ ვიგულისხმე ის, რომ ასე ვთქვათ, უძრავი ძეგლების გარდა ძალიან რთულია რომ რამე ნახონ საერთოდ. ეს რამე და საერთოდ კულტურა პირველ რიგში არის ადამიანები, ადამიანების ერთობა და ყოფის ჩვენება, რითი განსხვავდებიან ის თუშები ხევსურებისგან ან საერთოდ ვინ არიან ისინი. მე როგორც ტურისტი რომ წავედი, ვიდრე ამ პროექტს დავიწყებდით და ერთგვარ ასე თქვა დაზვერვით სამუშაოებს ვაწარმოებდი, მივხვდი რომ ამის ჩვენება ძალიან გვიჭირს თითქოს და აღარ ვიცით რა ვაჩვენოთ და როგორ ვილაპარაკოთ. ხა ეს მაინც და მაინც ეს ინდივიდების ბრალი ნამდვილად არ არის, ეს ტრადიცია ცოტათი სწორედ აქეთკენ მიდიოდა რაღაც საბჭოთა პერიოდმაც ცოტათი გაგვაფუჭა ალბათ. არ ვიცი
და სოფო ალბათ საინტერესოა ისიც თვითონ ეს ადამიანები ვინც ახლა შენ პროექტში ჩაერთნენ, თვითონ ისინი თუ ფიქრობდნენ რომ ისინი რასაც ყოველდღიურად აკეთებენ ეს არის ის რაც ხواس შეიძლება აჩვენონ, რაც არის ეროვნული მემკვიდრეობა, რაც არის ძვირფასი და შესანახი და ხო როგორ შეიძლება ოღონდ ძალიან მოკლედ უნდა
ვთქვით ცოტათი. ნებისმიერი ადამიანი ვინც მუშაობს რეგიონში და მეთანხმება რომ როგორი პროექტიც არ უნდა იყოს, ყველაზე უზარმაზარი პრობლემა ყველას ერთნაირად გვაქვს ის რომ ადგილობრივებთან გავაბათ კომუნიკაცია და ისინი დავაჯეროთ რომ შესაძლებელია ცხოვრება იყოს სხვანაირი და ამისთვის მათ უნდა მიიღონ საკუთარ სიცოცხლეში მონაწილეობა და ეს არ იყოს მხოლოდ არსებობა
და თან ისინი არ იყვნენ ეგზოტიკურ არსებებად წარმოდგენილები რომლებმაც ვიღაცების ცხოვრება უნდა გაალამაზოთ
ან მოქალაქეები რომელთა გონება წინასაარჩევნთან ესეც არა რაც მუდმივად ხდება. აი ამ ნიჰილიზმის თუ დეპრესიის მე ვეძახი ხოლმე დეპრესიას, ამის დაძლევა ძალიან რთულია და არ ვარ დარწმუნებული რომ ეს მთლიანად მოახერხეთ. აქტიური ქალბატონი ყავს დაახლოებით 20 იქით აქეთ ხან გარბიან ხან მოდიან, ძალიან საინტერესო სტატები ვიპოვეთ, მაგრამ კიდევ ახალი გამოცდილებები შევძინეთ, იმიტომ რომ სასწავლო კომპონენტს მოიცავდა ჩვენი პროგრამის პირველი ეტაპი. ეს აღმოჩნდა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხანდახან არიციან ვინ რას წარმოადგენენ კულტურული თვალსაზრისით, უმეტესად არიციან ხოლმე, არც ჩვენ განსაკუთრებით არ ვიცოთ და ამიტომ მე და ისინი ამ პროცესში ერთად ვიზრდებით. რაღაცა ცოდნის წაღება მოგვიწია თბილისიდან, მუზეუმებიდან, სხვადასხვა მკვლევარებიდან, მაგრამ მე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, მით უფრო რომ ამ პროექტს მხარდაჭერები ყავს მცირედით, მაგრამ ეს ყველა მცირედი შეიძლება ხმარება ძალიან გონივრად გამოიყენო და ქალბატონებს ასე ვთქვათ ეხმარება პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და პირველი ლედიც კი შეხვდა ქალბატონი მაკამათ და ჰქონდათ ასე ვთქვათ საუბარი და ნახულობდნენ ასე ვთქვათ ერთად თავი მახელ საქმის ნიმუშებს.
კეთილი. სოფო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. წარმატებები გისურვოთ თქვენს და თქვენთან და მეგობრებულ ქალებსაც. ჩვენ მოგადევნებთ თვალყურს, იმიტომ რომ მართლაც საინტერესო პროექტი ჩანს. 9:31 წუთია თბილისის დროით. ახალ ამბებს მოუსმინოთ სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის მიერ მომზადებული დოკუმენტის პრეზენტაცია დღეს სასტუმრო ჰოლინგში იგეგმება. საუბარი 83 გვერდიან დოკუმენტზე სახელწოდების წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის წარსულის პრაქტიკის ანალიზი და პრევენციული რეკომენდაციები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კორცხელის ინციდენტში მონაწილე 6 პირს ბრალი წაუყენა, ყველა მათგანს ბრალი 239 მუხლის სხვადასხვა ნაწილებით წარადგინა, რაც გულისხმობს ხულიგნობას ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ან და თავისუფლების საღვეთით. რუსმეგრ წოდებულმა მესაზღვრეებმა გორის რაიონის სოფელ ქერეს მცხოვრები მამაკაცი გაიდათეს ადგილობრივთა ინფორმაციით. რუსმა ჯარისკაცებმა ადგილობრივი მცხოვრების 65 წლის აკაკი მისირელი დააკავეს. ოჯახის წევრთა თქმით, მისი გატაცების თვითმხილველი არ არსებობს, თუმცა მათივე განცხადებით მისირელი საქონელს წყემსავდა და ის სახლში აღარ დაბრუნებულა. საქონელი მეზობლებმა მიტოვებული იპოვეს. ოჯახი ვარაუდობს, რომ ის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის გამო დააკავეს. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მუდმივი წარმომადგენლების კომიტეტმა გუშინ ბრიუსელში გამართულ სხდომაზე კვლავ ვერ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოსთვის ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხზე. ამის შესახებ იუწყება ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტი რიკარდ იოზბიაკი. მის ხელთ არსებული ინფორმაციით ამ საკითხის განხილვა მომავალ კვირაში განახლდება და იმედოვნებენ, რომ შეთანხმება მიღწეული იქნება მანამ, სანამ 10 ივლისს ლუქსემბურგში გაიმართება ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. კიევში უკრაინელმა სამართალ დამცველებმა ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი მეტსახელად გეგა ოზურგეცკი დააკავეს. ამის შესახებ ლიგანეტი უწყება გამოცემის ინფორმაციით. დაკავებულ უკრაინიდან დეპორტაცია იგეგმება. სამართალ დამცველებმა დაადგინეს, რომ უკრაინაში იმისათვის ჩავიდა, რათა დანაშაულებრივ დაჯგუფება ჩადგომოდა სათავეში. დაკავებული უკრაინის ტერიტორიაზე ყალბი საბუთები ცხოვრობდა. რუსეთის ხელისუფლების ცნობით სამართალ დამცველებმა დააკავეს 50-მდე ჰაკერი, რომლებიც ეჭმიტანილნი არიან რუსეთის სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტის ანგარიშებიდან 1,700 მილიონი რუბლის უკანონოდ მითვისებაში, რაც 25 მილიონ დოლარზე მეტია. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ცნობით დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები დააკავეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული ოპერაციის შედეგად. გავრცელებული ცნობების თანახმად მიღებულ იქნა სიგნალი ერთ-ერთი შავი ყუთიდან, რომელიც გასულ თვეში ხმელთაშუა ზღვაში ჩაორდნილ თვითმფრინავზე იყო დამონტაჟებული. სიგნალი მიიღო საფრანგეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ხომალდმა, რომელიც აღჭურულია საგანგებო აკუსტიკური სისტემით. ექსპერტთა შეფასებით ზღვის ფსკერიდან შავი ყუთების ამოღებას, რასაც რობოტი განახორციელებს, სულ ცოტა ერთი კვირა დასჭირდება.
Altervision და LTFR წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 29-30-31 ივლისი. Damien Rice, Stevie Wye, Morcheeba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.lg.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9:35 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა ოთარ მაღლეკელიძე შეგვიძლია მოусმინოთ, რომელიც სპორტის სიახლეებით შემოგვერთდება. დილამშვიდობისა ოთო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ეროვნულმა საფეხბურთო ნაკრებმა ავსტრიაში ერთკვირიანი შეკრება დაასრულა, რომლის ფარგლებშიც ერთი ამხანაგური მატჩით ჩაატარა სლოვაკი მწვრთნელის ვლადიმირ ვაისის ხელმძღვანელობით ქართველი ფეხბურთელები სლოვაკეთის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და 1-3 წააგეს. გუშინკი საქართველოს ნაკრები ვენიდან ბუქარესტში გაემგზავრა, სადაც მორი გამხანაგურ თამაშს ხვალ ჩაატარებს რუმინეთის ნაკრებთან. ვაისმა რუმინეთში 24 ფეხბურთელი იახლა ეროვნულ ნაკრებს შეუერთდნენ ტარაგონას გიმნასტიკის 21 წლის ნახევარმცველი გიორგი აბურჯანია და გერმანიის დუისბურგის შემტევი გიორგი ჭანტორია. დღეს საღამოს ქართველი ფეხბურთელები ბუქარესტში უარჯიშებენ, თამაში კი ხვალ თბილისის დროით 22 საათზე დაიწყება. რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის პარალიმპიურ თამაშებზე ქართველი პარამოცურავე ლიკა ჩაჩიბაიაც მიიღებს მონაწილეობას. ბრაზილიის საგზური მან პორტუგალიაში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე მოიპოვა აქამდე 2016 წლის პარალიმპიური თამაშების სალიცენზიო ნორმატივი. საქართველოდან მხოლოდ ძიუდოის ცვიად გოგოჭურს ჰქონდა შესრულებული. შეგახსენებთ, პარალიმპიური თამაშები ტრადიციულად ოლიმპიადის შემდეგ იმართება ხოლმე. რიო და ჟანეიროში ოლიმპიური თამაშები 5-დან 21 სექტემბრამდე გამართება, პარალიმპიელები კი მედლებს 7-დან 18 სექტემბრამდე გაითამაშებენ. ყაზახეთში 3-3-ზე კალათბურთში 18 წლამდელთა შორის მსოფლიოს ჩემპიონატი მიმდინარეობს. შეჯიბრებაში მსოფლიოს 20 საუკეთესო ნაკრები ჩაერთო, მათ შორისაა საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებიც, რომელმაც ფრენიერი სტარტი აიღო დავით აფხაზავამ, ნიკა დარბაიძემ, გიორგი კორსანტიამ და ნიკა ლოლიშვილმა. გუშინ ორი თამაში ჩაატარეს, ორივე მოიგეს, ჯერ თურქეთთან 15-11, ხოლო შემდეგ ანდორასთან 17-12 და არგენტინის ნაკრებთან ერთად ჯგუფს სათავეში ჩაუდგნენ. დღეს მსოფლიო ჩემპიონატზე დასვენების დღეა, ხვალკი ჯგუფური ეტაპის დარჩენილი თამაშები შედგება. საქართველოს ნაკრები ჯერ ჩინეთზე თამაშება, შემდეგ კი არგენტინას დაუპირისპირდება. თუ ჩვენი კალათბურთელები ჩინეთს დაამარცხებენ, მაშინ მომდევნო ეტაპის საგზურს ვადაზე ადრე მოიპოვებენ. საქართველოს შვიდკაცა რაგბის ნაკრები კი მოსკოვში გაემგზავრა, სადაც 4-5 ივნის ევროპის გრან-პრის სერიის პირველი ეტაპი გაიმართება. გრან-პრი სულ 3 ეტაპისგან შედგება და მოსკოვის შემდეგ ივლისში 2 დასკვნითი ეტაპი შედგება, 9-10 ივლისს ინგლისში ექსეტერ და 16-17 ივლისს პოლონეთის ქალაქ დანსკში. თითოეულ ეტაპზე დაკავებული ადგილების მიხედვით ნაკრებებს ქულები მიენიჭებათ. ბოლოს კი შედგება საერთო ცხრილი, რომლის ლიდერიც ევროპის ჩემპიონატ გამოცხადდება. საქართველოს ნაკრები ჯგუფურ ეტაპზე ბრიტანეთის ნაკრებს, რუსეთს და ლიტვას დაუპირისპირდება.
მადლობა ოთო, ესეთ იყო სპორტის სიახლეები. 9:28 შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეხა ნინო გელაშვილი გვეტყვის, თუ რაზე იქნება საუბარი დილისაუბრებში, რომელიც 11:10 და განაგრძობს უკვე დილის ეთერს, მას შემდეგ რაც დასრულდება თავისუფლების დილა. დილა მშვიდობისა, ნინო.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით. დღეს ვილაპარაკებთ ეკომიგრაციის პრობლემაზე საქართველოში. არართულ გულაპარაკი ამ თემაზე, თუმცა საკითხი მოსაგვარებელია. გულისხმობ იმ თვალსაზრისით, რომ ჯერ კიდევ არ არსებობს გრძელვადიანი სტრატეგია ამ საკითხის მოგვარების, თუმცა გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა უკვე და ამაზეც ვიტყვით. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან კოტე რაზმაძე, ეკომიგრანტების საკითხების დეპარტამენტის უფროსი, სტოლბელთა სამინისტროში არის ეს დეპარტამენტი, და ნათია ბერძენიშვილი, ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერი. ევროპის ფონდი მართავს ფორუმებს, ესერთი გუშინ გაიმართა სწორედ ეკომიგრაციის საკითხებზე, იმისთვის რომ ყველა რგოლი, ასე ვთქვათ, შეკრიბოს და ერთად იმსჯელონ იმაზე, მათ შორის მაგალითად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი იქნება, თუ სპეციალიზებული სამსახურების წარმომადგენლები, გეოლოგის და ასე შემდეგ, რომ ერთად იმსჯელონ ეკომიგრაციის პრობლემაზე, ეკომიგრანტების საჭიროებაზე, პრევენციის საკითხებზე და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ სტუმრებთან და ჩვენს მსმენელთან ერთად გავაგრძელებთ დილის ეთერს ეკომიგრაციაზე საუბრით.
წარმატებული ეთერს ვისაუბრებთ, დილის საუბრები 11:30-დან განაგრძობს დილის ეთერს. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მსმენელ შეუძლია ჩაერთოს გადაცემაში, ჩვენ ახლა შეგვიძლია მუსიკას მოუსმინოთ.
Postman, look and see if there's a letter, a letter for me.
საათი და 52 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა შეგვიძლია ჩავთოთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანუკი ბურდული. დილამშვიდობისა ანუკი.
დილამშვიდობის. დღეს მინდა გესაუბროთ ზის პროდუქტებზე, ანუ სუპერმარკეტებში ბევრი ასეთი პროდუქტია იყიდება, მაგრამ თავისი მოხმარებელი მაინც ყავს სხვადასხვა ჯიხურებს და მაღაზიებს. ასეთიანის ქუჩის კუთხეში სწორედ ერთ-ერთი ასეთი მაღაზია, რომელმაც ყურადღება იმით მიექცია, რომ ის განმავლობაში დილაობის განსაკუთრებით აქ დიდი რიგი დგას ხოლმე. აქ ერთი ქალბატონი მუშაობს, ვალი ზაზაზე, რომელიც 1015 წელზე მეტია მაღაზიის ჯიხურიდან მოსულ ყიდველს, აწვდის ქარხნიდან მოწოდებულ ყველს. ნატუკს კარაქტ, აი დილამშვიდობი. თქვენ მოდით ჯერ ესე იგი რიგიდან გამომდინარე ყიდველებისან ყიდველს კითხავ, თქვენ რატო ყიდულობთ ხოლმე მაინც და მაინც
აღარია სუფთა და
მადლობა. ქალბატონი ვალი ცოტა მოუცელია, მაგრამ თან პარალელურად თან ამყიდით კითხავს, საიდან მოგაქვს ხოლმე ეს პროდუქტი? როგორც ისეთ ქარხნის პროდუქტი
ეროფის ხარჯს ყოველდღიურად ახალ-ახალი შეცა ნატურალური აქიმიტო ასეთი რიგები, რომ ნატურალური პროდუქტია ეს. არა, ჩვენ არ გვეკითხებია არის ხალხსაბრი არის და იმიტომ რომ ისეა ნატურალური და იმიტომ რომ ხალხი ახერხებს ძილი
დიგეგი. თან თან თანამ ჩავერთვებოდით გუთაში ყოველთვის ერთნაირად არ მოდის პროდუქტი და მაგეთ ზამთარში რაღაც ყოველდღიურად არ მოშავს. რაზე არის დამოკიდებული ხო რომ გიცხარ?
რაზე დამოკიდებული თუ ზამთარში ნაკლები ძე არის და ჩვენ რომ მუშაობთ ეს ქულზე იქნება ყოველდღე აბსოლუტურად. ეს ახლობა ზაფხულში მეტი ძია და მეტი პროდუქტი ზამთარში ნაკლებია და ნაკლები
ძე. სან პარალელო სახელსა შეგიძლია
საყოველთაო მინდა საშუალო მარილიანი და საშუალო. აი ეს
კოლეგი ჩაიდან გაიგო ამდენმა ადამიანმა თქვენ შეძახეთ, იმიტომ რომ
ზადი რაკავარ საყვარელი და მამამქერე მწერალ ქალაქმაიძი და დანიდან ზადიან ჩემთან რადომ რამდენი დადა 60 მეორე მიდაია. ხელმა ქალაქმაიძი ჩვენი მაღაზია და ჩვენი სამაქი გენასთან ჩვენი პროდუქცი და ჩვენი ხარისხი ჩვენი გარეთ ყველაფერი. აკო ფასები ნაბი და ყველაფერი
საქმის მომიშვიდილა და საქმის მომიშვიდილა და შეგვიძლია
შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია
და შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია და შეგვიძლია და ეს ძეთაც ვისთვის ხედავს ხოლმე, ბავშვებისთვის
ოჯახში
ვინც არის ყველა. ხო, ნაი, ბავშვებისთვის ხედავს. მაგრამ ხალხი ნუ ვალი მოუცელია, რაღაც ისე დაემთხვა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის ჩართული.
როგორც მინდა და მე მომეყოლა დღეს იმ შესახებ რომ ზის პროდუქტები მიუხედავად ბევრი სხვა მაღაზიისა სხვადასხვა ჯიხურებში და ადგილებში არის ძალიან დიდი მოთხოვნა და ესე თქვა თავის მოხმარებელი აქ მიდან ვეყავთ იმიტომ რომ ხის ნახევარზე აქ იწება ნიგები და ეს იყო ის რისი მოყოლას მე დღეს ჩვენთვის მინდა და
მადლობა ანუკი, ეს ხო ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, ანუკი ბურდული სატელეფონო ჩართვით.
ანუკი ბურდულის მოსმენა ყოველდღიურად შეგიძლიათ. ანუკი არჩევს ხოლმე სხვადასხვა საინტერესო ადგილს და საინტერესო ადამიანებს და მათ ამბებს აგვიყვება ჩვენ და თქვენ.
შეიძლება ხარ ხოლმე ესეთ რძის პროდუქტების მოხმარებელი ყიდულობ ხოლმე ჩვენთან მაგალითად მოაქვს ხოლმე ქალს გარდაბარიდან ჩამოაქვს ხოლმე ჯერ კიდევ 90-იანი წლებიდან მოყ ლებული და იმის შემდეგ
სწორედ ერთი ესეთი ბებო ვარანცოვზე რომელსაც ჩამოქონდა თუ არ ვწდები წნეთიდან ძალიან მოხუცი ბებო იყო და მაწოს ყიდულობდი ხოლმე მისგან თუმცა რაც დრო გადის უფრო და უფრო მეშინია იმის რომ ესეთი ცალკეული ინდივიდების მიერ მოტანილი მრძის პროდუქტები ნამდვილად რძის პროდუქტები იქნება და სისუფთავის სტანდარტები დაცული ამ ქალბატონს ალბათ სწორედ ამიტომ ყავდა ბევრი მომხმარებელი რომ ეს ნორმები ალბათ დაცულია და ხალხი ენდობა მის პროდუქტს რაც ძნელია თუ არიცნობ ვიღაცას და არიცი რამდენად კარგია ხო რამდენად სუფთად და პატიოსნად აკეთებს პროდუქტს ენდო ამიტომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ბავშვებისთვის მაინც ვთვლილობ ხოლმე რომ მასიური წარმოების ქარხნული პროდუქტი შევიწინა თუმცა ხო რა საკვირველია ესეთი ადამიანების არსებობა კარგია იმისათვის რომ უფრო სუფთა და არ ვიცი რამდენად შეიძლება იყოს ეკოლოგიურად კარგი, მაგრამ ხო უფრო კარგი პროდუქტი შეიძინა.
მეთანხმები მეც. 9:57 წუთი შესრულდა თბილისის დროით.
ხო,
რძის პროდუქტები შემდეგ უნდა გადავიდეთ უკვე კულტურულ ღონისძიებებზე, ანუკი ბურდული გვეტყვის ისევ თუ რა კულტურული ღონისძიებები გველდება დღეს თბილისში.
ეს პრემიერა კინოთეატრებში გამოვიდა დეივ გრინის სამგანზომილებიანი ფილმი კუნინძები 2. ნიუ-იორკის კანალიზაციებიდან კუნინძები ისევ ქალაქის ქუჩებში ხალხის გადასარჩენად ბრუნდებიან. ერთ-ერთ მთავარ როლში მეგან ფოქსი ითამაშებს. მეორე საპრემიერო ფილმი კი ფინანსური მონსტრია, რომელშიც მთავარ როლს ჯულია რობერტსი და ჯორჯ კლუნი ასრულებენ. ლი გეიცის სატელევიზიო საფინანსო შოუს პოპულარული წამყვანია. ერთ-ერთი გადაცემისას მასთან შეიარაღებული ახალგაზრდა შემორბის ცემის პროდიუსერი პეტი ფენიკი გადაწყვეტილებას იღებს ეს ყველაფერი პირდაპირ ეთერში გაუშვას. ქალაქის ეკრანებზე გასულმა ამბავმა დიდი ხმაური გამოიწვია. ამ თრილერის რეჟისორი ჯუდი ფოსტერია. კლასიკად ქცეული ფილმების მოყვარულებისთვის კი 21 საათზე ლიტკაფეში მოეწყობა ფედერიკო ფელინის ფილმის ჩვენება კაბირიას ღამეები, რომაელი მეძავის კაბირიას ამბავს ყვება, რომელიც გაიცნობს კინოვარსკვლავ ოსკარს და შეუყვარდება, თუმცა მისი ოცნება შეიცვალოს ცხოვრება, ჰყავდეს ქმარი, შვილები და იცხოვროს ისე, როგორც ცხოვრობს უმრავლესობა, განუხორციელებელი რჩება. კაბირიას დრამატული როლის შემსრულებელი ჯულიეტა მაზინაა, რომელსაც ამ როლის თამაშისთვის შეარქვეს ჩარლი ჩაპლინი. კაბაში 20-ზე რეზო გაბრიაძის თეატრში თოჯინების შესრულებით დაიწყება სპექტაკლი ბრილიანტი დეფანტია, რომელიც გენერალ ვანო ფანტიაშვილზე და მის თავგადასავალზეა. პარიზში გარდაცვლილმა ბიძამ მას უზარმაზარი ბრილიანტი დეფანტია უანდერძა. მემკვიდრეობის მისაღებად თავადი ძველი თბილისის რამდენიმე მკვიდრთან ერთად მიემგზავრება პარიზში და აქედან იწყება დაუჯერებელი ამბები, ინტრიგები და გენერალის პირველი სიყვარულის ამბავიც. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე კი 20-ზე ითამაშებენ ლევან წულაძის დადგმულ ტრაგიკომედიას ჟოლო. მთავარ როლებში ნატო მურვანიძე და ნიკა კუჭავა იქნებიან.
ბიომშვიდობისა კონს
9:50 წუთია თბილისის დროით ქოსმეთ რადიო თავისუფლებას და დათო ქორიძე ესალმება დათო გონზო ჩიხლაძეს დავით გონზო ჩიხლაძეს ბიომშვიდობის გონზო მეც მოგესალმები ინტერნეტის მიმოხილვა უნდა შემოგთავაზოს გონზო რომელსაც პარალელურ რეჟიმში შეგიძლიათ უყუროთ ჩვენს ფეისბუქის გვერდზე ფეისბუქ ლაივის დახმარებით საძიებო ველში უნდა აკრიფოთ თავისუფლების დილა
ხო შეგიძლიათ
გვესაუბროთ კი ბატონო.
დილამშვიდობის.
დინამშვიდობის ყველას ვინც Facebook-ზე გვიყურებს. დღეს მაინც ვერ უნდა გავაქცეთ. გუშინკი შეგპირდით, რომ აუცილებლად გავაქცევად თემას ვეგანური კაფის დარბევის შესახებ, მაგრამ ვერ გავაქცევ, იმიტომ რომ ამ თემას რომ გავაქცე, აუცილებლად უნდა იყოს რამე სხვა თემა, რომელზეც ვინმე საუბრობს. და არ არის ესეთი თემა ფიზიკურად, ამიტომ ჩვენც მივყვეთ სიახლეებს ყოველ დღე სანამ სანამ ეს გაგრძელდება, იმედია მალე დამთავრდება. დღეს ორი ნაწილი უნდა განვიხილოთ ამ თემის და ორი გამოხმა ორი ტიპის გამოხმაურებას უნდა ვისაუბროთ. პირველი ეს არის მობის გამოხმაურება, რომელმაც სრულიად ქართული ინტერნეტის გული აჩუყა გუშინ. ისიც კი ვინც არ იყო ვეგანების მხარეს გათავიდა მაშინ, იმიტომ რომ მობი აღმერთა ჩემო მობიმ დაწერა, რომ კივის უჭერს მხარს და ამაზე კარგი რეკლამა კაფესთვის ალბათ შეუძლებელი იყო, რომ გაეკეთებინა ვინმეს და რომ ჩერდა.
რეალურად კომპანიები ამაში ფულს იხდიან, რომ რომელიმე ესეც მაცნობილმა შემსრულებელმა
რაღაც, მაგრამ ეს მობის
Facebook-ზე გამოაქვეყნა. მობის ყურადღება მაინც ვერ მიიქციო,
ანუ მობის ხომობი ისეთი არტისტების კატეგორიაში არის, რომელიც არ წერს ხოლმე ფულს რო გადაოდი რაღაცებს. ის თავის იდეებიდან გამომდინარე წერს. მობი ნუ დიდი ხანია არის ესეთი ამ იდეების მიმდებარე, რასაც კივი კაფე ავრცელებს საქართველოში. ზუსტად ეს დაწერა, რომ ის უჭერდა მხარს ვეგანიზმის და ზოგადად ადამიანის უფლების და ტოლერანტობის პოპულარიზაციას ამ კაფის მიერ საქართველოში. ესე ვთქვათ, ულოცავდა, მოუწოდებდა, რომ მაგრად დამდგარიყვნენ ნაციონალისტური დაჯგუფებების წინააღმდეგ, რასაც მოყვა ძალიან ბევრი გამოხმაურება გუშინ. ჯერ ერთი ძალიან ბევრი კომენტარი მოხვა, ძალიან ბევრი ადამიანი მოთხოვა, რომ კივიში ლაივი გამართოს. ეს არ ვიცი რომ დღემდე რა ჩასრულდება ამაზე.
უცბად რომ ჩამოვიდეს,
ასაც საინტერესო იქნება ჩემი აზრით. ანუ ეს კაფე თუ გაუძლებს საინტერესოს,
უცბად რომ ჩამოვიდეს და ეგრევე დინამოზე წავიყვანოთ.
დინამოზე ვერ წავა. ან დინამოზე რო წავიდეს, ეს იქნება ზუსტად შურისძიება. ჩვენ რა ვერაფერთ ვერ მოვიფიქეთ. მობი დინამოზე იქნება, ანუ ხო, ძალიან დიდი შურისძიება იქნება. კი, ამ დაპირისპირებაში, იმიტომ რომ დინამო
20-21 იქნება.
ხო, მაშინ კი. ანუ match ball-ი არის თო. ჩოგბურჩი როგორც ახეთ ბოლოს იმას და თან თორდა ყველაფერი 6-0 6-1.
მე რა შეგვიძლია გამოძიებასაც კი აღარ დავალო.
არა, ვიღა საინტერესებს. ანუ ხო, მობის ლაივი ნამდვილად იქნება, ძალიან დიდი პროვოკაცია იქნება. მოკლედ არ მინდა წარმოვიდგინო მობის ლაივი დინამოზე ასეთ სიტუაციაში საქართველოში, იქ რა შეიძლება რომ მოხდეს. თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანს რო გაუხარდება ფაქტია, იმიტომ რომ მობი ბევრს უყვარს. მობი სანამ ამას გააკეთებ და მანამდე ბევრს უყვარდა დარწმუნებული ვარ.
თვითონ მობი მე მგონი ეს იმიტომ გააკეთა, რომ ბევრს უყვარს, ჩვენი სიყვარული გაამართლა.
ეჭვებარება მაშოდნაოდნა.
შენ გონია რომ მოპი ყოველდღეს იმაზე ფიქრით არ იყვიძებს ჩვენი სიყვარული როგორ გაამართლა?
არა. დაწუნებული.
რამე წერენ კომენტარებში ესეთ განსაკუთრებულს.
არა, ბესტარი. 1000
რამე. არა, ეს განსაკუთრებულს. ცოტა სასაცილოც რომ იყოს, ან არასასაცილო.
შორის რამდენიმე დაუწერა რომ წინასწარ მოუხადა მთელი ქართველი ერის სახელით ბოდიში, რომ ეხა შემოვარდებენ აქ ნაციონალისტები და დაგიწყებენ ჩხუბს რომ ესეთი კონტაქტი მაგრამ არ შეხარდნენ.
ნაციონალისტები ჭკვიანებს
მოიქცნენ. ყოველად არსანარავინ არსად არ შევარდნილა. თუ ძირთადად რაღაც დადებით გამოხმაურებები ქონდა, შეიძლება იყო აქ რაღაც რამდენიმე კომენტარი, მაგრამ ისე თავად ნაწილში ტოპ კომენტებში არც ერთი არ ამოსულა ყოველ შემთხვევაში. მეორე საქმე იყო, ნუ ნაციონალისტებმა რა გააკეთეს ოპერაციაში, მოდი მათი განმარტების შესახებ ვისაუბროთ, რომელიც გამოქვეყნდა ზუსტად ამ მილიტარი ბარის გვერდზე. ერთ-ერთმა პროვოკაციული გვარი ცეიკიძე ამხელა ფერტაგოში დავაში ბევრ რაღაც სიმბოლური ნახა. დიდი წარმოება იყო ხორც პროდუქტების ოდესღაც.
მოგონია ჩვენ ის რეკლამას იფიქრეს ახლა ჩვენ კი ის რეკლამა რო გამოგვივიდა ახლა ხორცის წარმოებასაც მივხედოთ და
ბოდიში
გვარები გადაიკეთეს.
აა დასტასე ყველა შეთქულები მაიას რატო ხედავ?
როგორ გინდა ისე იცხოვრო, რომ ისერზე სოსისები ჩამოკიდებული კაცების მიღმა არაფერი დაინახო.
ხო.
იმ თავითვე სიმბოლოები დაიწყო ეს ამბავი.
დიდი პოტიში კი და ვერ გამოჭორთალ სხვა შორის ჩემი დიდი პრობლემა არ ვიცი ინტერნეტი როდესაც საუბრებს ამ შესახებ რომ ვიღაც ერთი კვირა ეთერში
აი Facebook live-ებს მაგიტომაკეთებთ რომ ადამიანებმა თვალი გადევნონ შენ და შენს ჯანმრთელობას
მადლობა რომ ასე კარგად ეკცევით ხო განმარტებას რაც შეეხება ფაქტში სამხედრო მილიტარისტული ფარის გვერდზე ძალიან უცნაური განმარტება გუშინ ქართულენოვანი ინტერნეტის ერთ-ერთი მთავარი გამოცანა იყო ალბათ ამოცანა და რა იყო ეს ანუ რა ეწერა რეალურად აქ იმიტომ რომ
ტრიქონებს მიღმა უნდა წაგვაკითხა მთავარი
ტრიქონები თუ ესე შეუძლებელი ყოჩა აი 100% ყოჩაღი, იმიტომ რომ ძალიან უცნაური განმარტება არის ეს. საუბრობდნენ მიზეზებზე, ანუ მიზეზებზე რატომ გააკეთეს ეს ყველაფერი. ამბობდნენ რომ კი გავაკეთეთ, მაგრამ რატომ გააკეთეს? ჯამში აღმოჩნდა მათი განმარტებით, რომ ისინი, ანუ ვეგანური კაფეს წარმომადგენლები, ახდენენ საქართველოში ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდას. ეს ემსახურება რუსეთის ინტერესებს, რომ ხალხმა იფიქროს, რომ რუსეთის ინტერესებს, ხო, ვითომ ევროპა რო ხო, ვითომ რომ ანუ საქართველოში ევროპას ამით სახელს უტეხენ და ამით აძლიერებენ რუსულ განწყობას ქვეყანაში და ისინი არიან ამ რუსული განწყობის წინააღმდეგ, შესაბამისად ქართული და ევროპული განწყობის მხარდამჭერები, ამიტომ გააკეთეს ეს. ეს დაახლოებით ესე გავთქვა.
გაგიგია და რა კიდე.
ის ამდენჯერ წავიდა. ძალიან ბევრჯერ.
შრობა საბოლოოდ იღებს.
იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი გამოცანა იყო. ბევრი მიზეზი ეწერა, იქ ეწერა, ვიღაც კონკრეტულად აარონაზე ეწერა, აარონა ესეთ პერსონაჟი ყავდა ამ წერილს, რომელსაც ერჩიან მოკლედ. აარონას ერჩიან სერიოზულად. აარონა, როგორც მეთავადგენიაზე ამ წერილიდან არის, ანტიფა დაახლოებით ქართული წარმომადგენელი და მას ასევე დაურბევია სამხედრო ბარი. როცა იქ არავინ არ ყავოთ.
დაურბევია?
აუ, ეს წერა ყოველ შემთხვევაში. ფოტოები აქვს არონს გამოქვეყნებული თავის Facebook-ზე, როგორ ბანერს და რაღაცებს აზიანებს, ასე ვთქვა. და მოკლედ დიდი შურისძიება იყო ეს ყველაფერი, ასე გამოვიდა ევროპის სახელით. რაც ძალიან უცნაურია. ევროპის და ქართველი ხალხის სახელით ვეგანური კაფეში სოსისის შეგდება არის ძალიან უცნაური. ძალიან უცნაურია. ამის გამორკვევით ვიყავით ერთად მოკლედ კუჟინ ინტერნეტში დაკავებულები.
კეთილი კონსო, დიდი
მადლობა. იმედია ხალხ არ მოგყვებით არაფერს ამ თემაზე, რამე გააკეთეთ.
ხო, შემდეგ კი ახლა სხვარამეზე ელაპარაკო. ბარაკ ობამა დარჩა ერთადერთი, ვისაც შეუძლია გუგლში რაღაცა ჰეგაუთი გააკეთოს ამ თემაზე და უპასუხოს ყველა.
ბერნი სენდერსმა შეიძლება გააკეთოს კომენტარში ჩვენ აკაუნტზე.
არა, მე მაინც ბარაკ ობამას
ვარ. მე მგონი რომ ჯასტინ ტრუდო ჩამოვა.
კაი. დაველოდოთ.
ჯასტინ ტრუდო საქართველოს ვეგანიზმის მხარდასაჭერად თავისუფლად შეიძლება რომ ჩამოვიდეს.
დავით კონზოჩი ხლაძე უნდა გავაძევოთ ახლა ეთერი და იმიტომ თავდება ჩვენ გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო 9:59 წუთია თბილისის დროით ხვალ ისევ ყველა ერთად შეგხვდებით რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილას უსმენდით ხვალ 8 საათამდე გემშვიდობებით და კარგ დღეს გისურვებთ
ხვალამდე დილის ეთერს დილის აუბრები განაგზავს ნინო გელაშვილთან ერთად მანამდე კი ახალ ამბებს სოფო ვასაძე წარმოგიდგენთ დილის